Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Joriy yilda Rossiyadagi muhojirlarning soni 2 millionga kamaydi. Bu haqda Deutsche Welle nashri Rossiyaning rasmiy organlariga tayanib xabar berdi. Huquq himoyachilari buni muhojirlarga bo'layotgan bosim bilan bog'laydi. Nashrning yozishicha, 2024 yil 1 sentyabr holatiga ko'ra, Rossiyadagi migrantlarning soni 6,174,777 kishini tashkil etadi. Nemis nashrining tahliliga ko'ra, agar bir yil oldin Rossiyada 8,507,906 nafar kishi migratsiya ro'yxatidan o'tgani hisobga olinsa, so'nggi raqamlar oxirgi bir yilda mehnat muhojirlarining soni 2 millionga kamayganini ko'rsatadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya masalalari bo'yicha bosh boshqarmasi mamlakatda 6 million chet ellik borligi eng aniq ma'lumot ekanligini ma'lum qildi. Boshqarma bu sonlar mamlakatning migratsiya ro'yxati tizimidan olinganini aytadi. Rossiyada muhojirlarning ozayishiga nima sabab bo'lmoqda?
На количество мигрантов объективно влияет ситуация в стране. Во-первых, стали гораздо активнее задерживать, избивать полицейские. Рейды стали более жесткими с 3 февраля прошлого года. На всех этих рейдах стали массово избивать людей. И участие нацистов, и подача этого в СМИ как достижение, задержание мигранта без причин, как достижение, работаешь с ночи до ночи, а потом тебя просто грабят, избивают, и ты ничего не можешь с этим поделать.
Валентина Чупикнинг кошумча қилишча, мигрантларга Россияда ишлаб, пул топиш олдингига нисбатан оғирлашган. Бунга мигрантларнинг Россиядаги харажатлари тобора кўпайиб бораётгани сабаб бўлмоқда, дейди ҳуқуқ ҳимоячиси.
Уменьшение количества мигрантов приводит экономической нецелесообразность труда в России. Если человека грабят, и он не имеет возможности отправлять домой сумму, превышающую среднюю зарплату в его стране, то он не будет ездить в Россию. Полиция и отнимает у него больше, чем $500, а еще 150 он отдает за квартиру, а еще 70 он отдает за патент, то у него исчезает целесообразность ездить в Россию.
Oxirgi yillarda Rossiyada muhojirlarga qarshi kayfiyat kuzatilib, bu Krokus fojiasidan so'ng keskin kuchaydi. Migrantlar ustidan nazoratni kuchaytiradigan qonunlar ishlab chiqilib, bu kabi tashabbuslarni ko'targan rasmiylarning aksil migrant kayfiyatidagi chiqishlari ko'paydi. Markaziy Osiyo fuqarolari Rossiyadagi bosimlar sabab tirikchilik uchun endi Yevropa, AQSh va boshqa davlatlarga borib ishlashni afzal ko'rishmoqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Harbiy tahlilchilarga ko'ra, Rossiya qo'shinlari janglar bilan Toretsk markaziga yaqinlashdi. Dronlar Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi qurol-aslaha va raketa omboriga hujum qildi. Plisetsk poligonida nima portladi? Mutaxassislar Sarmat ballistik raketasi ekanini taxmin qilmoqda. Ukraina urushining 942-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Umid Bobomatov, assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan kun davomida Ukraina energiya obyektlari, dron ishlab chiqarish inshootlari hamda Ukraina qo'shinlari va qurol-yarog'lari joylashgan pozitsiyalarga zarba berganini da'vo qildi. Mudofaa vazirligiga ko'ra, Rossiya qurolli kuchlari front chizig'ining ko'plab qismlarida o'z pozitsiyalarini mustahkamlagan. Shuningdek, Ukraina qo'shinlarining bir nechta qarshi hujumlarini qaytargan. Vazirlik Rossiya havo hujumida mudofaa kuchlari Ukrainaning 177 dronini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qilar ekan, Ukraina armiyasi Krasnodar o'lkasi va Tver viloyati yaqinidagi Rossiya o'qdori omborlari va radiolokatsion stansiyalarga hujum qilganini ma'lum qildi. Ukrinform milliy axborot agentligining manbalariga tayanib axborot berishicha, Ukraina xavfsizlik xizmati Rossiyaning Kaluga viloyatidagi Tu-22M bombardimonchi uchoqlari joylashgan Shaykovka harbiy aerodromiga zarba bergan. Rossiya qo'shinlari Pokrovskning sharqiy va janubiy sharqida hujum operatsiyalarini davom ettirdi, ammo hech qanday muvaffaqiyatga erishmadi, deya hisobot bermoqda AQSh urushni o'rganish instituti. Harbiy tahlilchilar rus qo'shinlari Toretsk markaziga yaqinlashganini ham qayd etgan. Juma va shanba kunlari rus qo'shinlari Chasovoyar va Seversk hududlarida hujum operatsiyalarini davom ettirdilar, ammo u yerda ham tasdiqlangan muvaffaqiyatga erisha olmadilar. Rossiya qo'shinlari Kurakhova shahri tomon yaqinda kuchaytirilgan mexanizatsiyalashgan hujumni boshladi va shanba kuni bu hududda yurishni davom ettirdi, ammo jiddiy natijalarga ega bo'lmadi. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirib olish imkoniyatiga ega emas. Dronlar Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi qurol aslaha va raketa omboriga hujum qildi. Hujum natijasida obyektda kelib chiqqan yong'in qator portlashlarga sabab bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda qator portlashlar aks etgan videolar tarqaldi. Rossiya mudofaa vazirligi bir kechaning o'zida Rossiya va Qrim hududida 101 ta Ukrain dronini urib tushirganini da'vo qildi. Qurbonlar haqida ma'lumot yo'q. Chorshanba kuni ham Ukrain dronlari Rossiyadagi boshqa bir harbiy omborni nishonga olgandi. O'shanda urib tushirilgan dronlar 13 kishini jarohatlab, yirik yong'inga sabab bo'lgan. Kechagi hujum oqibatida yuzaga kelgan ketma-ket portlashlardan keyin Rossiya hukumati 100 kilometrlik avtomobil yo'lini yopib qo'yib, yaqin atrofdagi temir yo'l stansiyasidan yo'lovchilarni evakuatsiya qildi. Ukraina dron hujumiga uchragan raketa ombori Ukraina bilan chegaradan taxminan 500 kilometr olisdagi Tver viloyati Tarapets shahrida joylashgan. Oxirgi bir necha kunda tarmoqlarda Rossiyaning qator qurol-yarog' omborlari, aerodromlari, neft bazalari va harbiy qismlarida portlashlar yuz bergani aks etgan mana bu videolar paydo bo'ldi. Masalan, Rossiyaning Krasnodar o'lkasidagi Molkina qishlog'i yaqinidagi askarlarni tayyorlovchi Wagner xususiy harbiy shirkatining Afrika korpusi joylashgan bazasi yonib ketdi. Kecha tunda Rossiya Xarkivdagi ko'p qavatli turar joy binosiga zarba berdi.
Jarohatlanganlar soni 12 nafarga yetdi. Ulardan 3 nafari bolalar, bari 8 yoshda. Qolgan ikkitasi esa 17 yoshda. 17 yoshli o'smirlar o'rta darajadagi tan jarohati olgan. Qolganlarning jarohati ham o'rta og'irlikda. Faqat bir nafar bemorning ahvoli og'ir.
Mahalliy rasmiylarga ko'ra, aviazarba natijasida yaralanganlar soni yakshanba kuni 20 taga yetgan va yana bir qancha odam evakuatsiya qilingan. Rossiya chegarasidan 30 kilometr uzoqlikda joylashgan Xarkiv urush boshidan beri rus qo'shinlarining muntazam nishoniga aylangan. Bir kun avval ham rus qo'shinlari Xarkivga 3 marta hujum uyushtirgan va bu hujumda 15 kishi yaralangandi. Avvalroq biz Ukraina harbiylarining frontda qo'llayotgan eng so'nggi texnologiyalari haqida gapirgan edik. Granata otish moslamalari va pulemyotlar o'rnatilgan dronlar, yondiruvchi aralashmasini sepuvchi Drakari dronlari. Bunisi Kursk viloyatida qo'llanilgan Lyut 2 robotlashgan kompleksi. G'ildirakli yerusti droni ruslar pozitsiyalariga yaqinlashib, rus askarlariga qarata o'q uzadi. Granatadan va pulemyotdan bir qancha zarba yegan yerusti droni topshiriqni bajarib, ta'mirlash uchun Ukraina askarlari pozitsiyalariga qayta oldi. Kiyev 2024 yil oxirigacha o'tkazishni rejalashtirayotgan Ukraina bo'yicha 2-chi tinchlik sammitida Rossiya ishtirok etmaydi. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova ma'lum qildi.
Rossiya vakillari Byurgenstock jarayoni doirasidagi hech qanday uchrashuvda qatnashmagan va qatnashmoqchi ham emas. Bu jarayonning o'zi tinchlik o'rnatishga hech qanday aloqasi yo'q. Biz bunday sammitlarda qatnashmaymiz.
Uning so'zlariga ko'ra, yangi sammitning maqsadi mojaroni hal qilishning muqobil ko'rinishi bo'lmagan mutlaqo nomaqbul Zelenskiy formulasini ilgari surish, dunyo ko'pchiligining qo'llab-quvvatlashiga erishish va o'z nomidan Rossiyaga taslim bo'lish ultimatumini taqdim etishdir. Shu bilan birga uning qo'shimcha qilishicha, Moskva inqirozni siyosiy va diplomatik yo'l bilan hal qilishdan voz kechmayapti. Kreml Ukraina o'z qo'shinlarini Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlarining Rossiya nazorat qilmaydigan qismlaridan olib chiqib ketishi, shuningdek, NATOga qo'shilishdan bosh tortishi kerakligini talab qilib kelmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy oldinroq Kiyevning ittifoqchilari Rossiya tomoni vakillarini 2-chi jahon sammitiga taklif qilish zarurligiga rozi ekanini bildirgandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy urushning tugashi ittifoqchilarining Ukrainani zarur qurol-yarog'lar bilan ta'minlash va ulardan foydalanishga ruxsat berish borasidagi qarorlarga bog'liqligini ta'kidladi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida kelasi hafta amalga oshadigan AQShga safari Rossiya tajovuzkorligini to'xtatish va urushni tugatishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkinligi haqida gapirdi.
Kelgusi hafta Rossiya terrori va tajovuzkorligini to'xtatish, xavfsizlikni tiklash uchun ko'p jihatdan hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Buning uchun sheriklarimizning qat'iyati, ukrainaliklarning jasorati bilan hamohang bo'lish kerak. Urush qachon tugashi esa mudofaa harakatlarimiz sheriklarining qarori bilan hamohang bo'lish kerak. Ukraina bu urushda g'alaba qozonishi shart. Faqat birlashgan dunyo bilan urushni tugatish bo'yicha strategiyamizni barcha hamkorlarga, Amerika Qo'shma Shtatlariga ham taqdim etamiz.
Rossiyaning Krasnodar o'lkasi janubi-g'arbidagi Tixaretskiy tumanida favqulodda holat e'lon qilindi. Mahalliy gubernator Vinyamin Kondratyevning 21 sentyabr shanba kuni xabar berishicha, okrugdan 1200 ga yaqin odam evakuatsiya qilingan.
Kimda qarindoshlari bo'lsa, o'shalar darhol Krasnodarga jo'nab ketishdi. Ammo u yerda bizning hech kimimiz yo'q.
Ko'chirilganlarning aksariyati do'stlari va qarindoshlari bilan qolgan, deb yozdi gubernator Telegram messenjerida.
Ko'rpa to'shak, issiq ovqat, ushbu vaziyatda yashash uchun zarur bo'lgan hamma narsa bor.
Tuman rahbari Anatoliy Peripelin boshpanaga evakuatsiya qilinganlarning ikkita videosini tarmoqqa joyladi. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukraina tomonidan dron hujumlari davom etayotgani va kechada Krasnodar o'lkasi osmonida 18 ta dron tutib olinganini ma'lum qildi. Rossiyaning Plisetsk poligonidagi sinovdan o'tayotgan Sarmat strategik qit'alararo ballistik raketasi shaxta ichida portlab ketgan bo'lishi mumkin. Plisetsk kosmodromining uchish maydonchalaridan birida sun'iy yo'ldosh tasvirlarida ulkan krater paydo bo'lgan va yong'in izlari ko'rinib turibdi. Ozodlikning asin tahlilchisi loyihasi X ijtimoiy tarmog'ida yozgandek, gap ruslarning RS-28 yoki Sarmat raketasining muvaffaqiyatsiz sinov haqida ketayotgan bo'lishi mumkin. Tahlilchining so'zlariga ko'ra, raketa ehtimol shaxta ichida portlab, yubileyni uchirish maydonchasini butunlay yo'q qilgan. Mutaxassisning qayd etishicha, portlash suyuq raketa yoqilg'isini quyish paytida sodir bo'lgan. Mutaxassislarga ko'ra, bu Sarmat raketasining 4-chi muvaffaqiyatsiz sinovidir. Rossiya Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, oxirgi bor Plisetsk kosmodromidan raketa uchirilishi 2022 yil 20 aprelda amalga oshirilgan. Shunga qaramay, Rossiya prezidenti Vladimir Putin joriy yilning fevral oyida Sarmatlar allaqachon qo'shinlarga topshirilganini aytgan. Moskvada Mudofaa vazirligi binosi yonida safarbar qilinganlarning turmush o'rtoqlari va onalar tomonidan uyushtirilgan miting bo'lib o'tdi. Ular yaqinlarini demobilizatsiya qilish va uylarga qaytarishni, shuningdek Mudofaa vaziri Andrey Belousov bilan uchrashishni talab qildilar. Aksiya Rossiyada 2022 yil 21 sentyabrda boshlangan Ukraina urushiga qisman safarbarlikning 2 yilligiga bag'ishlandi. Namoyishda 20 ga yaqin kishi, jumladan oqromonlar va uyga yo'l harakati faollari ishtirok etdi. Kunning ikkinchi yarmida u yerga bir guruh noma'lum shaxslar kelib, ayollar bilan janjallashishga urindi. Taxminlarga ko'ra, ular maxsus yollangan hukumatparast yoshlar harakati faollaridir. Bir necha jurnalist ham hibsga olingan. Mobilizatsiya qilinganlar yaqinlari shu tunni Mudofaa vazirligi binosi oldida o'tkazishni rejalashtirganliklarini aytishgan, biroq kechqurun politsiya namoyishchilarni hibsga olishni boshladi. Huquq-himoyachilarga ko'ra, jami 10 nafar ayol hibsga olingan. Rossiya armiyasida aldanib Ukrainaga qarshi urushga majburlangan hindistonlik fuqaro 21 sentyabr kuni Hindiston sharqidagi Siliguri shahriga qaytib keldi. Urgen Tamang Moskvaga xususiy qo'riqchi bo'lib ishlash va'dalari bilan ish beruvchi agent tomonidan Rossiyaga jalb qilingan va keyinchalik Rossiya Mudofaa vazirligi bilan kontrakt imzolashtirgan.
Men rus armiyasida qanday jang qilganimni va u yerda nima qilganimni ayta olmayman. Lekin men shuncha kunlar davomida boshdan kechgan qiyinchiliklarimdan keyin omon qolganim va bu yerga qaytib kelganimga aql bovar qilmaydi.
Shimoldagi Nyu-Dehlidan janubroqda joylashgan Tamil Nadu shtatigacha cho'zilgan odam savdosi tarmog'i ijtimoiy media platformalar va mahalliy agentlardan odamlarni Rossiyaga jalb qilish ularga daromadli ishlarni taklif qilish yoki Hindiston markaziy tergov byurosi shubhali xususiy tashkilotlar deb atagan tuzilmalar berayotgan qop-qop va'dalarga uchayotganidan foydalangan. Hindistonliklarni Ukraina urushiga yollash ko'lami ma'lum emas, zero Rossiya dunyoning ko'plab do'stona mamlakatlarida askar yollamoqda, jumladan O'zbekistondan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonlik ayol deportatsiya markazlaridagi og'ir sharoitlardan shikoyat qilmoqda. U Chatalja va Edirne deportatsiya markazlarida 14 kun ushlanganini aytadi. Suhbatdoshimiz aybi yo'qligini isbotlab ozodlikka chiqqan.
Issiq suv, sovuq suvlari ba'zan o'chirib qo'yishardi. O'sha yerda bizga qaraydigan ko'ralarga aytganimizda nima deyapti? Bo'lmasa ketinglar uylarga, bu sizni uylarmi, o'zingizlar yurtingizlarga ketinglar deydi. Ya'ni sizga qo'pol muomala qiladi. Ikkita xonacha bor, kichkina, uni alohida qo'yadi. O'tda ko'pincha g'irlar turib olib kelishganini ko'rganmiz. Urushgan, haqiqatdan ham ko'pchilikni ko'rganman urushganini. Edirnada bitlab yotibdi hamma yoq. Ya'ni yotoq ustida bitlar yuradi.
Avvalroq migrant media loyihamiz Chatalja deportatsiya markazi xodimlaridan shikoyat qilgan o'zbekistonlik va turkmanistonlik muhojirlar haqida xabar bergan edi.
Ikki marta o'lib chiqdi deydi. Qani desa, biror narsa bo'lsa, ha desa, ay kasal bo'lib qoldi, kasal edi deb ustini berkitib ketishdi. Buni o'zi qoldi turmasi kerak. Bizdagi Ankara'dan bunun haberi var mı? Ha, mamlakatlaringa yo'qolib ketinglar, nima mamlakatlaringa ish yo'qmi?
Nafisa, bu video lavhamiz e'lon qilinganidan so'ng bizga murojaat qilib, deportatsiya markazidagi huquqbuzarliklar haqida aytib berish istagini bildirdi. Qahramonimiz turkmanistonlik va o'zbekistonlik ayollarning so'zlarini tasdiqladi. Uning aytishicha, markazda ayollarga nisbatan kuch ishlatish holatlari ham bo'lgan.
Xuddi qamoqxonaga o'xshaydi. Haqiqatda ham o'tda sizga bitta qiz guvohlik bergan-ku, ikkita qiz o'ldi, boshqa narsa deb. Bu bor gap. Bu hamma narsasi bor gap. O'tga borganingizda elchixona bizni ko'rishga haqqi bor, lekin bizni elchixona ko'rmaydi. Faqat ko'chada dokumentlarni berib ketadi. Hech bitta qizga qaramaydi elchixona.
Ammo O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi bu kabi shikoyatlarni inkor qiladi. Konsullikning 16 avgustda e'lon qilingan videolavhamizga bildirgan rasmiy munosabatida ta'kidlanishicha, O'zbekiston diplomatik muassasalari o'z fuqarolariga muntazam yordam ko'rsatib keladi.
Bosh konsulxona xodimlari tomonidan Chatalja deportatsiya markaziga har haftada bir marotaba tashrif uyushtirilib, vaqtincha saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolarining yashash va ovqatlanish sharoitlari, tibbiy va huquqiy yordam olish imkoniyatlari muassasa rahbariyati ishtirokida muntazam ravishda o'rganib kelinmoqda. Vatandoshlarimizga kerakli hujjat va boshqa yordamlar yetkazib berilmoqda.
Bosh konsulxonaning ushbu rasmiy munosabati ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Izohlarda tarmoq foydalanuvchilari bu borada turli fikrlarini bildirishdi.
Chatalja'dagi muhojirlardan haftada bir marta xabar olisharmish. 28 kun u yerda bo'ldim. Hech qanday elchi, hech kim kelmadi. Ovqatlarini yeb bo'lmaydi. Kunduzi suv yo'q. Suv kechasi keladi. O'zbek elchisining soyasini ham ko'rmadim. Alloh guvoh. Chatalja'ni bilmadim, lekin Silivrida 2 yil oldin yaxshi edi. Chatalja deportatsiya markazida may oyida bo'ldim. Sharoitlar yaxshi edi. Toza, issiq suv ham bor edi. Ovqatlar ham o'rtacha edi. O'zbekiston konsulxonasi xabar olmaydi. Hammasi yolg'on. Mening boshimga tushgan. Bir oy davomida hech kim kelmagan O'zbekiston konsulxonasidan.
Nafisaning aytishicha, Turkiya sudi sizni deportatsiya qilishga qaror qilganidan keyin sizda sud qaroriga shikoyat qilish imkoniyati bor. Agar aybsiz ekanligingizni isbotlay olsangiz, Turkiyada qolishingiz mumkin. Biroq Nafisa Chatalja deportatsiya markazida sizni bu imkoniyatdan majburan mahrum qilishga urinishlarini aytadi.
Sizni eshikdan kirmasizdan oldin psixologik bosqichga bosishadi. Sizga dokumentga qo'l qo'ydiradi. Sizni o'qishingiz yoki o'qishingizni qarab o'tirishmaydi. Al sizga o'tda imzo qo'ydirishadi. Imzo qo'ydirishgandan keyin o'tda imzoda yoziladi. Bir haftadan keyin o'z xohishim bilan ketishga roziman degan. Bir hafta o'tgandan keyin advokat tutsangiz ham tutmasangiz ham bundan foydasi bo'lmaydi.
Turkiyalik huquq himoyachisi Musa Uzerga ko'ra, deportatsiya markazi xodimlari o'z maqsadlariga erishish uchun muhojirlarni qo'rqitishlari yoki hatto turli yolg'onlarni aytishlari ham mumkin.
Buni biz defaatla söyledik.
Buni biz bir necha marta aytganmiz, buni to'g'ri emasligini, inson huquqlariga zid kelishini, majburlab imzo qo'ydirishga huquqlari yo'qligini aytib kelyapmiz. Muhojirlarga esa bunday qog'ozlarga imzo qo'ymaslik kerakligini tushuntirmoqdamiz. Ha, bunday muammo bor.
Söylüyoruz. Yani böyle bir, evet, böyle bir sıkıntı var.
Huquq himoyachisi Turkiyada sharoitlari qoniqarli deportatsiya markazlari ham borligini aytadi. Biroq ba'zan unga muhojirlar markazdagi huquqbuzarliklardan shikoyat qilib murojaat qilishadi.
Ba'zi sıkıntılar yaşandı.
Ba'zi muammolar borligini biz ham bilamiz. 4 kishiga mo'jallangan xonaga 6-8 kishi joylashtirilishi mumkin. Bu kabi muammolar bor. Shuningdek, biz muhojirlarga qo'pol muomala qilgan xodimlarga nisbatan chora ko'rilishini ham talab qilib kelamiz.
Iroda bayonining olduğunu ifoda edeyim.
Biz bu vaziyat haqida rasmiy ma'lumot olish uchun O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi va Istanbuldagi bosh konsulxonasiga qo'ng'iroq qildik. Ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Diplomatik muassasalarning elektron pochtasiga yo'llagan yozma murojaatimizga ham materialimiz e'lon qilingunga qadar ulardan javob kelmadi. Istanbul rejalashtirish agentligi bergan xabarga ko'ra, joriy yilning yanvaridan avgustigacha 126 mingdan ortiq noqonuniy muhojir qo'lga olingan.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston Germaniya bilan migratsiya shartnomasi tuzdi. 15 sentyabr kuni Samarqandda Germaniya kansleri Olaf Scholz va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev imzolagan bitimga ko'ra, o'zbekistonliklar Germaniyaga soddalashtirilgan tartibda borishlari mumkin. Bu haqda Deutsche Welle nashri xabar berdi. Muzokaralardan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Olaf Scholz Germaniya migratsiya shartnomalarini bir qator mamlakatlar bilan tuzishni rejalashtirganini bildirdi.
Biz Germaniyada kerak bo'lgan iqtidorli ishchilarning immigratsiyasini ta'minlaymiz. Shu bilan birga Germaniyada qolishga qonuniy asoslari yo'q bo'lganlarning vatanlariga qaytish tartib-qoidalari kelishildi.
Euronews'ning DPA nashriga tayanib yozishicha, ayni paytda Germaniyada 13700 nafar O'zbekiston fuqarosi istiqomat qiladi. Ularning aksariyati Germaniyada qonuniy yashamoqda. Ammo 200 nafar muhojirning O'zbekistonga deportatsiya qilinishi kutilmoqda. Markaziy Osiyoda inson huquqlari uyushmasi prezidenti Nadejda Atayeva Germaniya va O'zbekiston o'rtasidagi bu kelishuv Rossiyada ishlayotgan muhojirlarga yangi imkoniyatlar yaratishini aytadi.
O'zbekistonlik muhojirlar mehnatkashligi bilan mashhur, ayniqsa qishloq xo'jaligi va qurilish sohalarida. Yevropa mamlakatlarida bu sohalarda juda ko'p bo'sh ish o'rinlari mavjud. O'zbekistondan Germaniyaga muhojirlar oqimi ikki mamlakatning kuch ishlatar organlari o'rtasidagi hamkorlikni ham kuchaytiradi. Rossiya va O'zbekistonning bunday hamkorligi Rossiyadagi tojikistonlik va o'zbekistonlik migrantlarni osongina terrorchilikda ayblanishiga olib keldi. Endi Rossiya hukumatlari muhojirlarni Ukrainadagi urushga jalb qilmoqda. Germaniya bilan tuzilgan shartnoma Rossiyaning O'zbekiston va katta ehtimol bilan Markaziy Osiyodan migrantlarni qabul qilish bo'yicha monopoliyasini to'xtatadi.
Nadejda Atayeva bu shartnoma ortidan Germaniya o'z fuqarolari va o'zbekistonliklar oldida katta mas'uliyatni o'z zimmasiga olayotganini bildirdi. Shuningdek, huquq himoyachisi Germaniya hukumatiga imzolangan shartnoma bo'yicha bir necha savollar borligini ta'kidladi.
Germaniya muhojirlarini tanlashda qanday qilib o'zini O'zbekistondagi korrupsiyadan himoya qiladi? Germaniya mehnat muhojirlarini qanday tanlaydi? Bu jarayon qanchalik ochiq bo'ladi? O'zbekiston inson huquqlari buzilayotgan mamlakatlar ro'yxatida ekanini esdan chiqarmaslik kerak. Siyosiy sabablarga ko'ra sudlanganlar Germaniyada ishlay oladimi? Germaniya O'zbekiston ta'lim sohasida va kadrlar tayyorlashda faol ishtirok etishi muhim, chunki O'zbekistondagi uzoq muddatli majburiy mehnat amaliyoti ta'lim darajasiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Hech
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini nohaq qamalgan faollarni ozod qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch va O'zbekiston inson huquqlari forumi tashkilotlari O'zbekiston hukumatini nohaq qamoqqa olingan ikki faolni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Qashqadaryo sudi 18-iyul kuni Hakimova va Keldiyorovani tovlamachilikda aybdor deb topib, Dildora Hakimovani 6 yil 1 oyga, Nargiza Keldiyorovani esa 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Keldiyorovaga shuningdek konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish va prezidentni haqorat qilish ayblari ham qo'yilgan. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra ko'krak bezi saratoniga chalingan Dildora Hakimova sentyabr oyining o'rtalarida farzandli bo'lgan. U qamoqda qolar ekan, u va uning yangi tug'ilgan bolasiga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilishi ta'minlanishi kerak, deyiladi bayonotda. O'zbekiston hukumatı tanqidiy ovozlarni bostirish uchun ikki faolga nisbatan asossiz jinoyat ishi qo'zg'atdi, deydi Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman. Endilikda esa ona va yangi tug'ilgan bolaning sog'lig'iga putur yetkazish orqali ular adolatsizlikni ochiq shafqatsizlikka aylantirishmoqda. Sud shuningdek yana boshqa 5 faolni ham tovlamachilikda ayblab 5 yil ozodlikni cheklash hamda 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Inson huquqlari tashkilotlarining ta'kidlashicha, Hakimovaning sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy xavotirlar bor. Hakimovaning turmush o'rtog'iga ko'ra, shifokor ayolning tug'ruqdan so'ng ahvoli og'irlashgani, zudlik bilan onkologiya shifoxonasiga yotqizilishi zarurligi bo'yicha xulosa bergan. Tergov izolyatori 14 sentyabr kuni yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarish qilish uchun zarur shart-sharoit yaratib bera olmasligi haqida xat taqdim etgan. Vaholanki, O'zbekiston prezidentining 2022 yilda imzolangan onalik va bolalikni himoya qilish to'g'risidagi tegishli qarori mavjud. Fevral oyida ayblanuvchilarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sud 7 nafar gumondordan 5 nafarini, jumladan Keldiyorova va Hakimovani sudga qadar tergov hibsxonasida qoldirish bo'yicha qaror chiqargan. Ayblov xulosasida aytilishicha, Keldiyorova jinoiy guruh tashkil qilgan holda bir necha shaxslarga ularga tegishli maxfiy ma'lumotlarni internetda tarqatib, obro'sizlantirish bilan tahdid qilgan va pul talab qilib kelgan. Biroq mazkur ayblov xulosasida noaniqliklar mavjud. Xususan, Keldiyorova jinoiy guruh tashkil qilgani ilgari surilgan bo'lsa-da, ammo ayblanuvchilardan ba'zilari bir-birini tanimasligini bildirgan. Huquq tashkilotlari ayblanuvchilarni da'vo qilingan jinoyatlarga bog'lovchi ashyoviy dalillar yo'qligini aytmoqda. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti a'zosi bo'lgan 44 yoshli Nargiza Keldiyorova so'nggi yillarda O'zbekiston inson huquqlari forumi hamda Ozodlik radiosi va Eltus singari mustaqil axborot agentliklari bilan hamkorlik qilgan. U Qashqadaryo viloyatida majburiy mehnat, bolalar mehnati, fermerlar huquqlari, yerlarning musodara qilinishi, ta'lim tizimidagi korrupsiya haqida ma'lumot yig'ishda yordam bergan va bu mavzularda ommaviy axborot vositalariga intervyular berib kelgan. 40 yoshli Dildora Hakimova maktabda o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritish bilan birga jamoatchilik vakili sifatida Qashqadaryo viloyati ta'lim tizimidagi korrupsiya va boshqa mahalliy muammolar yuzasidan muntazam ravishda o'z fikrlarini bildirib kelgan. Hakim va ayblanuvchilardan biri himoyachi blogerlar kichik shirkati rahbari, mustaqil inson huquqlari tashkiloti a'zosi 44 yoshli Shukrulla Parpiyev bilan ham hamkorlik qilgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra yana 3 nafar ayblanuvchi, Shahnoza Safarova, Farog'at Mamatova va Oydin Rustamova ham mahalliy maktablarda ishlagan. 7-chi sudlanuvchi Musallam Umirova esa Respublika ijtimoiy ta'minot davlat muassasasi xodimi bo'lgan. Ayblov ishiga 2023 yilda faoliyatdagi kamchiliklar uchun lavozimidan olingan sobiq maktab direktorining shikoyati asos qilib olingan. Hakimova va Keldiyorov o'zlari ishlab kelgan maktab direktorining faoliyati bo'yicha tez-tez shikoyat qilib kelgan. Rasmiylarning iddao qilishicha, ayblanuvchilarning bir nechtasi sobiq direktordan pul undirgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritminga ko'ra, 2016 yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay, siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi, eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi. Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Parlament hokimiyat organlariga nutqi yoki harakatlari mamlakat suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga tahdid soluvchi, adovat qo'zg'atuvchi, xalq shani, qadr-qimmati yoki tarixini kamsitutish deb hisoblangan xorijliklarni istalmagan deb belgilashga ruxsat beruvchi qonunni ko'rib chiqmoqda. Ularning 5 yilgacha mamlakatga kirishini taqiqlash taklif qilinmoqda. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz, deb aytgan oldinroq Mira Ritman. Unga ko'ra, O'zbekistonda hozir 10 ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ammo ularning barchasi korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi. 2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub yo'llagan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun qamoqqa olinganlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu modda Jinoyat kodeksiga 2020 yilda kiritilgan va 5 yillik qamoq jazosini o'z ichiga oladi. Human Human Rights Watch vakiliga ko'ra, O'zbekiston asossiz jinoiy ayblovlar bilan qamalgan har qanday faol yoki jurnalistni zudlik bilan ozod qilishi va so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishi kerak.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ularda asosiy maqsadi tinchlik bo'lsa bo'ldi. Urush ularni ham joniga tekkan.
Magic City'ni sotdik. Yana nimadan sotdik?
Aynan shunday Bobot degan joyimiz inshaalloh taolloh sababchi bo'lib qoladi. Mana shu yerda.
Ha, bo'lish kerak, maza qilib mana.
Pullar shunday tayyor qo'ygan bank, siz.
Afg'oniston juda ham qiziqarli edi O'zbekiston uchun. Biz o'sha O'zbekistondagi eng mashhur bo'lgan Amudaryoni boshlanish nuqtasida turibmiz. Bitta ko'rsatib olasizlar-ya.
O'zbekistonlik sayohatchi Abu Afg'onistonga borib rosa 10 kun yurib keldi. U andijonlik 39 yashar Qobuljon Abdusattorov. Aftidan o'z ixtiyori bilan Taliban Afg'onistoniga borgan ozodlikka ma'lum birinchi O'zbekistonlik sayohatchi.
Biz o'zbekistonliklar odatda o'sha Rossiyadan yoki Yevropadan borgan bir ikkita blogerlarning videosini ko'radi. Ular qanchalik xolis va shaffof ekanligini hech kim bilmaydi. Shuning uchun o'zbeklarning ichidan birinchi bo'lib bir o'zim borib, haqiqiy vaziyatni yoritishga qaror qildim. Bu albatta o'z samarasini berdi. O'zbeklar tomonidan meni videolarim miriqib, sevilib tomosha qildi deb o'ylayman.
Qobuljon Abdusattorov shu kunda birin-ketin radikal siyosiy qadamlar tashlayotgan Tolibonning ichki hayoti haqida juda qiziq ma'lumotlarni samimiy va ro'y-rost hikoya qilib berdi.
Bu yerda xohlaganlar namoz o'qiydimi yoki hamma namoz o'qiydimi shuni kuzatdim. Hozir peshin vaqti boshlanadi deb qoldi va mana ko'rib turganingizda azon aytilishi bilan hamma qilayotgan ishini shartta tashlaydi-da, shu ko'chani o'zi deylar masjidga borib o'tirmasdan namoz o'qishni boshlaydi.
Ularni qo'mondoni biz bilan birga borasiz deyapti. Majburiy ixtiyoriy. O'zi borishim kerak ular qo'mondoni olib. Bilmayman gap so'z nima deykin.
Safar bexatar do'sta bo'lsin menga.
Tolibonlar ham xuddi o'zimizdek odamlar. To'g'ri, endi ular qandaydir vazifani qandaydir topshiriqni bajarayapti. Qo'llarda qurol, hatto yosh bolasida ham qurol. Nima desa bo'ladi. Bu qurollardan qo'rqish kerak emas hech qanaqasiga. To'g'ri, boshida o'zimda ham ozgina hayajonlar bo'lgandir, balki sezilgandir videolarda ham. Lekin keyin o'rganib ketdim. Aka-ukalar bo'lib ketdingiz, sen bo'laveradi. Tolibonlarda o'zini bir xarakteri bor ekan. Ularda asosiy maqsadi tinchlik bo'lsa bo'ldi. Tinchlik. Menimcha, urush ularda ham joniga tekkan. Ularda ham shunaqangi joniga tekkan, urushni xohlamaydi hech qaysi biri.
Tolibondan izin olib sayohat qilgan Qobuljonning videolari Afg'onistondagi hayotni o'zbekistonlik ko'zi bilan ko'rish mumkin bo'lgan ilk videolardan deyish mumkin.
Sakra! Oh, oh. Salom. Mazdami bularga, qo'shilib olaman hozir menimcha.
Toliblardan o'zbek yoki o'zbekistonliklarga xatar yo'q, chegarani uyog'i tinch degan fikr hozir ancha-muncha termizliklarda ham shakllangan ko'rinadi.
Endi afg'onlar ko'payib qoldi emas, bu o'zi hozir jahon bo'yicha davlatlar chegarasi ochilgan. Bizim koşun devletler, bizim yan devlet Afganistan, Abiyağı Tacikistan, Türkmenistan. Çekerle açıklı bir yamanlar sevmez ki.
Ben en köy uçurtadığım sokağım şu, kuruluş sokağısı böyle yaptı. Kuruyetken doğumları özümüzdükten gören çakşırıq, boş kabuk. Bizden göre, bizdeki iktisadiyatı kötü etken şey Afganlar indi. Afganlar ise mavuzu boş uçurup kolay bindi. Onlar özümüz halkımızdan, doğru mu? Türkiye halkları ikrar edin.
Afgan terini şehirdeki bulmam, bana yaşıl bozor borku şehirdeki savdo qiladi bular hammasi.
Biroz muqaddam Termizda Afg'oniston bilan savdo va logistika tartibini soddalashtirishga qaratilgan savdo markazi ochildi va bu rasmiy Toshkentni toliblarga yaqinlashtirgan yana bir muhim voqea bo'ldi. Darvoqa ayni markaz 2 yil avval ham tantanali ravishda ochilgan va unda savdo ofisi rasman ish boshlagani aytilgandi. Bu markaz Afg'oniston bilan chegaradan 500 metr, Tojikiston bilan esa 30 kilometr masofada joylashgan. Bu yerga prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan erkin iqtisodiy zona maqomi berilgan.
Shu yil 29 avgust kuni ochilgan savdo va logistika markazi maydoni 31 gektar Afg'oniston bilan chegaraning neytral hududiga tutash joylashgan. 3 ta kirish darvozasi bor. Biri Afg'oniston, biri O'zbekiston fuqarolari va biri yuk mashinalari hamda temir yo'l vagonlari uchun. Kirish chiqish pasport tekshiruvi bilan chegarachilar nazorati ostida bo'ladi. Afg'onistondan boradigan fuqarolar Termiz savdo markazi hududida 15 kungacha vizasiz qolishi mumkin. Kompleksda savdo do'konlar, ofis, shifoxona, mehmonxona va oshxonalar bor. Ayni kompleksga kirish chiqish nazorati uchun 129 ta chegarachi, 62 ta boshxonachi, 67 ta ichki ishlar xodimi shtat birligi ajratilgan.
Ayni paytda Afg'on tomoni ham bu maskanga jiddiy e'tibor qaratmoqda.
Bu faqat tijorat markazi emas, balki mamlakatlar o'rtasidagi hamkorlik, do'stlik va o'rtoqlikning yangi sahifasidir. Bu markaz o'zbek va afg'on tojirlariga zarur sharoit yaratish bilan birga o'z mahsulotlariga yaxshi bozor topishda yordam beradi va iqtisodiyotimizni rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.
Bu yerdagi do'konlarda ishlayotgan yoki ish boshlashni ko'zlayotgan afg'onistonliklarga ko'ra, shu kunlarda afg'onlarning chegaradan o'tishga ruxsat yo'q, shu bois savdo markazi bo'sh.
Ruxsat bermaydi afg'onlar kelganga. Inshaalloh nasib bo'lsa men shu kuni Afg'onistondan keldim, Mazor Sharifdan keldim, shu talabalardan akalardan so'rab oldim. Faqat viza kerak emas, pasportlar bo'lsa dedi. Biz ruxsat beramiz, 15 kun mayli bemalol borib dedi, aynalib dedi, savdo sotib qilib dedi, yib ichib dedi. Kelibrada bemalol dedi. Menga hozir Telegramga yozib o'tgan odamlar ko'p, qarindoshlarimiz, do'stlarimiz, yorlarimiz qachon ochiladi, qachon endi ruxsat beradi, uzoq nimalardan keladi degan endi ruxsat berishi nima bo'lsa, aniq bo'lsa, keyin ularga biz aytamizki, endi kelinglar, muammo yo'q, bemalol kelibrasizlar deb. Hammasi keyin keladi, inshaalloh nasib bo'lsa ochilgandan keyin to'lib qoladi inshaalloh.
Yana bir afg'onistonlik o'z o'g'liga ijara uchun do'kon tanlagani kelganini aytadi.
O'tamanda birta o'g'lim bor, nima qilmoqchi u? Birta do'kon olmoqchi, agar iloji bo'lsa. Nima tuzatadi? Mana telefon tuzatadi. Bo'lga keldim, ham hech narsam yo'q, na bozor bor, na boshqa bor. Lekin o'taratdan o'tmog'i xeyda mushkul.
Savdo majmuasi vakillari tez orada bu yerning gavjumlashishini kutmoqda. Boisi markaz ma'muriyatiga ko'ra bu faqat savdo sotiq maskani emas, balki afg'onistonlik yoshlar uchun tekin o'qish va yashash maskani. Xastalar uchun shifoxona bo'ladi va bu qo'shnilarni bu yerga jalb qilishiga umid qilmoqda.
Bizi shu chegaradan boshlab 150 km radius so'ranganmiz. Bu degani 15 million aholi. Biz o'sha 15 million aholini agarda 10%ini 10%ini tortib olarsak, 1.5 million aholini tortib olamiz bir yilda. Bu degani yilmi yil hisoblaydigan bo'lsa, oyma hisoblaydigan bo'lsa, oyiga 120 million odam, ya'ni kuniga 4 million odam. Shuning uchun hammasi o'sha aniq hisob-kitoblarga asoslangan holda qilingan bu narsalarimiz. Posisiyasida qulaylik yaratishda biz Mozori Sharifdan bu yoqqa qatnaydigan avtobus transportlarini qo'yganmiz. Avtobus marshrutlarini, ya'ni yo'nalishli marshrutlarni qo'yganmiz. Bepul xizmat ko'rsatadi. Hammasi xudo xolisi, bu yo'liga qo'yilgan, hammasi joy gaplashilgan, nima qilingan.
Ammo kelgusida bu maskan 150 km radiusdagi aholini o'ziga jalb qila oladimi? Bu hududdagi vaziyatdan xabardor tahlilchilar orasida bunga shubha bilan qarayotganlar oz emas. Birinchi navbatda bu yerda narxnomaning qimmatligi tilga olinmoqda. Kompleks hududda joylashgan Hilton Palace mehmonxonasidagi standart xonaning bir kechalik narxi bir kishiga 670 ming so'm, ya'ni taqriban 53 dollar. Lyuks xona esa 820 ming so'm, taqriban 70 dollar turadi. Majmua hududida hostel ham bor. Unda bir kecha tunash bir kishiga 300-400 ming so'm, taqriban 23-30 AQSh dollarida. Mehmonxona xodimlari Afg'onistondan kelgan mehmonlar sizlarda narx Dubaydagidan ham qimmat ekan deyotganini yashirmayotir. Yemakxonalarda ham narx Termiz shahridagi narxdan biroz baland. Chegaraning u yog'idagi afg'on yemakxonalari narxidan esa bir necha barobar yuqoriligi aytilmoqda. Xuddi shunday majmua hududdagi shifoxona xizmatining sifati va narxi borasida ham savollar ko'p.
Men Mozori Sharifga bir necha marta borib keldim. U yerdan Dubay yoki Dehliga borib davolanib kelish Termizdagi markazga kelib ketishdan ancha arzonga tushadi. Bundan tashqari, Hindistonda meditsina sifatining ancha yuqori ekanini inobatga olish kerak. Oshxona mehmonxona ham shunday. Afg'oniston shimolidagi aholining yashashi ancha past. Yillardan beri urush. Ular kelib endi Hilton Palace'da yashaydimi? Xullas, savollar juda ko'p.
Hokimiyatini hali hech bir davlat rasman to'liq tan olmagan Afg'oniston fuqarolari qay tartibda bu markazga keladi, ketadi va bu o'rinda markaz hamda u joylashgan viloyatdagi xavfsizlik qanday saqlanadi? Hozircha bu savollarga aniq rasmiy javob yo'q. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, markaz orqali Afg'onistonga zarur bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining 90%ini yetkazib berishga umid qilinmoqda. Shu kunda yuk mashinasida chegaradan yuk tashiyotgan yoshgina afg'onistonlik haydovchiga ko'ra, toliblar hokimiyatga kelgandan keyin ham yuklar qatnovi davom etmoqda. Faqat chegarada turnaqator navbatlar yuk mashinalari uchun hanuz katta muammo. U ba'zan 12-16 soatlab chegarada navbat kutishini aytadi.
Yuk hozir nima go'sht kelyapti, pepsi, shunaqa narsalar, pepsi, go'sht, keyin kartoshka keladi, shunaqa bir boshqa bo'lib oldi. O'zbekistondan un, piyoz, sement, shunaqa narsalar boryapti. Bu yerdan go'sht, keyin zapchas, pepsi, shunaqa narsalar. Hozir shu hozir kirsak nasib tushadi, keyin bir yuk topsak yuk bilan, bo'lmasa qishga chiqib qaytamiz.
Haydovchiga ko'ra, O'zbekistondan Afg'on shimoliga birlamchi oziq-ovqat, un va yog' mahsulotlari piyoz o'tayotgan bo'lsa, u yoqdan ko'proq kartoshka, mandarin kelmoqda. Oziq-ovqat tashuvi qishga borib avjiga chiqadi.
Bir borib kelishga ko'p ketmaydi. Kun turku masalan 200 yurga tushsa 3 kunda qaytasiz. Masalan yuklat qaysiz 3 kunda qaytasiz. Bu masa agar mozor sharf uchun degan bo'lsa 1 hafta 4 kun 5 kun qoladi. Endi yuk yo'q qaytish yo'li. Sezon paytida ko'p bo'ladi hozir. Yuk yo'q mana boshlagan yuk yo'q masalan Rossiya masalan o'rtaman desangiz medikament. Keyin qozon, Pepsi, Merando shunaqa narsalar bo'lsin. Sezon shu qishda boshlanadi.
O'zbekiston Afg'oniston orasida yuk tashiyotgan haydovchilarga ko'ra, Do'stlik ko'prigidan o'tayotgan yuk qatnovida qariyb uzilish yo'q. O'tgan yillarda qish mavsumi og'ir keldi. Afg'oniston shimolida oziq-ovqat va dori-darmon yetishmasligi kuzatildi. BMT va boshqa gumanitar tashkilotlar yordami Surxondaryodan Mozori Sharifgacha olib borildi.
Afg'oniston o'zbeklarining asosiy qismi istiqomat qiladigan shimoliy mintaqalarga oziq-ovqat va boshqa birlamchi iste'mol tovarlari 4 logistika tarmog'idan kirib boradi. Yuklarning asosiy qismi Afg'oniston bilan chegarasi 1327 kilometrni tashkil qilgan Tojikistonning Quyipanch-Sherxont bandar chegarasi punkti o'rtasidagi ko'prikdan o'tadi. Ikkinchi yirik logistika yo'li chegara uzunligi 137 kilometr bo'lgan O'zbekistonning Termiz va Afg'onistonning Hayraton shahri o'rtasidagi Do'stlik ko'prigi. Hozirgi temir yo'l avtomobil ko'prigining uzunligi 816 metr. 1981 yil Afg'onistonda urush avj olgan vaqtida qurilgan. Hozirda asosan Qozog'iston va O'zbekistondan boradigan oziq-ovqat mahsulotlari Afg'on tomonga o'tadi. U yoqdan Afg'oniston, Pokiston, Erondan mahsulotlar keladi.
Shu tariqa Surxondaryodan Afg'onistonga o'tuvchi yoki qaytuvchi yuk qatnovi ba'zan tezlashadi, ba'zan sekinlashadi, ammo muntazam davom etadi. Shu kunda bu ko'prik orqali Afg'oniston orqali Pokistondan kelayotgan turli mahsulotlar ko'lami ham oshgani aytilmoqda. Buning orasida hatto muzlatilgan go'sht ham bor. Ya'ni haydovchilarga ko'ra umuman olganda bu joyda logistika oqimi katta. Shu bois bu oqim bo'yida qurilgan savdo markazi necha pulga, kimning puliga qurilgani ko'pchilikni qiziqtirmoqda. Jamoatchilikka Jahon savdo markazi deya taqdim qilinayotgan bu maskanning ochilish marosimida afg'onistonlik mehmonlarga bu joyni o'zbek tomonidan asosiy mezbon ko'ringan Jahongir Ortiqxo'jayev taqdim qilgani ham jamoatchilik e'tiborini tortdi. Bundan tashqari ochilishi kutilayotgan do'kon va ofis peshtoqlariga bitilgan nomlar Akfa, Artel, Shivaki, Ostin shirkatlari Jahongir Ortiqxo'jayev va uning yaqinlariga oid ekani jamoatchilikka ma'lum. Buni ushbu markazda ishlayotgan ishchilar ham bir ovozdan tasdiqladilar.
Prezident qaroriga asosan, prezidentimizni 13 maydagi PQ prezidentni chorlaydigan qaroriga asosan Jahongir Ortiqxo'jayev o'tkazadi. Bizda hudud pasportli rejim, chegara chiqarib turadi, pasport bilan kiriladi. Hop, bizda klinika bor. Akfa Medani klinikasi, Hilton Garden 400 mehmonxonasi bor. Aholisi bu talabalar uchun, talabalar A blokimiz 2-chi etajda afg'on fuqarolari uchun 20 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan afg'on fuqarolariga bepul ta'lim, bepul yotoq, bepul yeb ichish hammasi tashkil etildi. Ularga Central Asia universiteti o'qituvchilari kelib dars beradi. 2 oydan 5 oygacha o'qitiladi. Oxirida sertifikat beriladi.
O'zbekistonning garchi boyligi rasman ochiqlanmagan bo'lsa-da, eng boy odamlardan biri deb ishoniladigan 49 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev Toshkentning ziddiyatli sobiq hokimi. U 2023 yilning yanvarida qish sovug'i avjida ishdan olingan. O'shanda Mirziyoyev poytaxt sobiq hokimini qish mavsumiga lozim darajada tayyorgarlik ko'rmagan, faqat yolg'on ma'lumot bergan deb ishdan bo'shatgan edi. Joriy yil fevralda prezident yolg'onchilikda ayblagan Ortiqxo'jayev Toshkent markazidagi o'ta ziddiyatli loyiha Magic City ko'ngilochar maskani va yana 6 ta firmasini sotib yuborganini aytdi va bu gapni u aynan Termizda o'tkazilgan biznes marafonda turib aytgandi.
7 ta kompaniyamni sotdim. Kim ishlayotgan bo'lsa o'shanga sotdim. Masalan, Eko bozorni sotdim bittasini. Aqua Lightingni sotdim. Magic Cityni sotdim. Yana nimalar sotdik?
Yana ikkita qoldi.
Ha? Bazar? Ha, Bazalt ham nemislarga sotdim. Bazalt Kravovka.
Ijtimoiy tarmoqlar tili bilan aytganda Ortiqxo'jayev Toshkentning uzoq yillar ramziy maskani bo'lgan Ko'liyu, uning tegrasidagi 20 gektar yerni eng boshida zimmasiga olgan katta majburiyatlarga qo'shib, kepak puliga sotib yuborgan sobiq hokimi. Endi esa O'zbekistonning janubiy sarhadlaridagi xavfsizlikka bevosita daxldor bo'lgan muhim obyekt Termiz savdo markazida Tolibon Afg'onistondan kelgan mehmonlarga mezbonlik qilmoqchi. Darvoqa uning Tolibon vakillari oldidagi o'zbekona quyuq mulozamati markazning 3-chi ochilish marosimida qatnashgan bosh vazir Abdulla Aripovni ham e'tibordan chetga surganday ko'rindi. Aripov so'nggi paytlarda toliblar bilan bo'layotgan muzokaralarni yuritayotgan asosiy rasmiydir. Hukumat xabariga ko'ra, Kobuldagi muzokaralarda o'zaro savdo aylanmasini bu yil 1 milliard, yaqin istiqbolda esa 3 milliard dollarga yetkazish niyati alohida ta'kidlangan qator hujjatlar imzolangan. Shuningdek, bosh vazirning Kobulga safari davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning ko'rgazmasi ham tashkil qilindi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu ko'rgazmada 30ga yaqin sohadagi 200dan ortiq o'zbekistonlik ishlab chiqaruvchining mahsulotlari namoyish qilingan. Ammo Made in Uzbekistan tamg'asi bilan afg'onistonliklar e'tiboriga qo'yilgan bu mahsulotlarning kattagina qismi yana Ortiqxo'jayev va uning oilasi shirkatlari ishlab chiqargan mahsulotlar ekani e'tiborni tortadi.
Biz aytishimiz mumkinki, yaqin kelajakda 15-20 yil mobaynida Taliban Afg'onistonni boshqaradi. Va endi o'sha 40 millionlik Afg'oniston uning qo'lida. Taliban nimadir endi Afg'oniston xalqi uchun ish qilish kerak. Va bu ish xalqaro hamkorliksiz amalga oshirib bo'lmaydi. o'zining hokimiyatini barqarorligini ta'minlash uchun. Shuning uchun O'zbekiston va Qozog'iston mana nazarimda va boshqa Markaziy Osiyoning boshqa davlatlari bu narsani mana shunday tahlil qilgan holda Tolibonga bu hamkorlikni taklif qilishmoqda. Taliban xalqaro huquq me'yorlarini hali rasman tan olib, uni o'sha ular asosida xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish haqida hech qanday bir bayonot yoki hech qanday bir dastur qilmagan, lekin mana shu pragmatik qadamlar uni Tolibonni, ya'ni shunga majburlashi yoki shu yo'lni tanlashiga imkoniyat berishi mumkin.
Ammo bu hukumat safari aksar ekspertlarda qator savollarni paydo qilmoqda. Ilk boshda Mirziyoyev hukumatining Tolibon bilan aloqalari aksar tahlilchilar tomonidan bu qurolli guruhning O'zbekistonga har qanday tajovuzi oldini olishga qaratilgan mulozamat sifatida talqin qilingandi. Ko'p o'tmay biznes rejalarga oid katta raqamlar ham tilga olina boshladi. Bular orasidagi eng yirik loyiha sifatida esa O'zbekistonni dengizga olib chiquvchi logistika tarmog'i Transafg'on temir yo'li o'rtaga chiqdi. Bu loyiha ortidan O'zbekiston, Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bandargohlari, shuningdek Fors ko'rfaziga chiqishga umid qiladi. Arifning Kobulga safari chog'ida kun tartibida turgan katta loyiha yana shu temir yo'l bo'ldi.
Nayibobod faqat Hayraton va Mozorni bog'lamaydi, balki bu nuqta Belarus, Rossiya, Qozog'iston va O'zbekiston hamda shu nuqtadan, shu yo'ldan Pokiston, Bangladesh, Nepal, Shri-Lanka va Hindistonni ham bog'laydi.
Kobulga safari chog'ida Aripov toliblar tomoniga O'zbekiston qiymati 4 milliard 800 million dollarlik Transafg'on temir yo'l qurish niyatida hali ham qat'iy ekanini bildirgan. Afg'on tomoni bilan muzokaralarda O'zbekiston rasmiylari ham katta-katta va'dalar va umidlarni tilga oldi.
O'rta Osiyoni, Markaziy Osiyoni, Janubiy Osiyo bilan Xitoydan kelayotgan yuklar, Rossiyadan va kerak bo'lsa qolaversa Avropadan kelayotgan yuklarni Afg'oniston orqali boshqa mintaqalarga, Pokiston mintaqasiga, Hindiston, Iron va Hind okeani mintaqalariga mana shu aynan shu Nayibobod degan joyimiz inshaalloh taolloh sababchi bo'lib qoladi. Mana shu yerdan yuklar o'g'iriladi. Qolaversa Nayiboboddan Hirotga temir yo'l qurish hozir niyat qilganmiz.
O'zbekistonning Termiz shahridan boshlanib, Afg'onistonning Mozori Sharif, Kobul shaharlari orqali Pokistonning Peshovor shahriga tutashadigan Kobul yo'lagi nomli temir yo'l ochilsa, yiliga 20 million tonna yuk tashish mumkinligi aytilgan. Bu holda chegaradan 500 metr masofada joylashgan Termiz savdo markazi bu oqimga bojxona va boshqa xizmatlarni ko'rsatuvchi o'ziga xos postga aylanishiga umid qilinmoqda. Bu temir yo'lning Mozor Sharifgacha bo'lgan qismi bitkazilgan. Ammo so'nggi janglar paytida uning Hayraton Mozor Sharifdagi oralig'i ishdan chiqqandi. O'tgan oy o'zbekistonlik mutaxassislar bu yo'lak ta'mirini tugatib rasman topshirdi.
Hamkori nazdik bayna
Afg'oniston va O'zbekiston temir yo'llari o'rtasidagi yaqin hamkorlik natijasida Nayibobod temir yo'li yoki Nayibobod vokzali qayta tiklandi. Bugun biz birinchi yuk ortish poyezdi o'tib ketganiga guvoh bo'ldik va bu temir yo'l O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi qardoshlik va do'stlik, yaxshi qo'shnichilik timsoli bo'lishiga umid qilaman. Bu yo'l Afg'oniston milliy iqtisodiyotini jonlantirishga xizmat qiladi. Markaziy Osiyo va Janubiy Osiyo oralig'ida joylashgan Afg'oniston ikki yirik mintaqani bir-biriga bog'lab turadi. Shu boisdan ham bu temir yo'lning qayta tiklanishi iqtisodiy nuqtai nazardan juda muhim.
Rasmiy Toshkent Tolibon hokimiyatga kelgandan beri istiqbolli biznes loyihalarini old planga chiqararkan, chegaraning u tarafidagi radikal jangari guruhlar tahdidi go'yoki kun tartibidan tushganda edi. Ammo joriy yil 4-5 sentyabr kunlari Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining mintaqaviy aksil terror tuzilmasi xalqaro ilmiy amaliy anjumani bo'lib o'tdi va bu anjumanda bu masala ilk bor Mirziyoyev hukumati tomonidan jiddiy ohangda tilga olindi. Unda chiqish qilgan davlat xavfsizlik xizmati rahbari Abdusalom Azizov Xorazon viloyati terror guruhiga qarshi kurashda Afg'onistonga yordam berish kerak deb bayonot berdi. Toliblar 2021 yil avgustida jangu jadal bilan Afg'onistonda hokimiyatga kelgandan buyon O'zbekiston prezident Mirziyoyev ta'bir bilan aytganda do'stona qo'shnichilik munosabatlarini yuritish ko'rinmoqda. Mirziyoyev ilk chiqishlarda toliblar bilan aloqa o'rnatish zaruratini ularning O'zbekiston tomoniga o'q otmasligini ta'minlash degan mazmunda bayonot bergandi.
xabarlaring bor, ular bilan bugun kecha emas, 2 yil oldin hali hech qaysi davlatlar ular bilan gaplashmaganda biz mana topshirib bergandim, ular bilan muloqot qilish kerak. Televizorda ko'rgan bo'lsangiz, mana shu ularda rahbarlari, shu Doha'da o'tirgan rahbarlari, birodar janob oliylari ham gapirib, o'zi fikr aytib, O'zbekiston xalqiga, O'zbekiston tomoniga bironta o'q otilmaydi va'da berganlar. Shuning uchun bu va'dasiga vafodor bo'lib turgan uchun biz ular bilan muloqot qilishimiz albatta tabiiy. Menga xalqimga tinchlik kerak, osoyishtalik kerak.
Bu bayonotga qadar janubdagi qo'shnisi bilan aloqani uzgan Islom Karimov hukumati esa o'ta tor muzokaralarni yuritar va unda asosan bu davlatdan panoh topgan diniy muxoliflari O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarini qo'lga kiritishga urinar edi. Hozir O'zbekiston Islomiy harakati jangari guruh sifatida mavjud bo'lmasa-da, uning jangarilari hanuz Afg'oniston shimolida qolayotgani haqida ko'plab ma'lumotlar bor. Turli xalqaro tahlil markazlariga ko'ra, bu jangarilarning ba'zilari Talibonga qo'shilgan, ba'zilari Afg'onistondagi viloyati Xuroson jangari guruhi tarkibiga kirgan.
Xuroson viloyati Islom davlatini ichiga kirib ketgan. Shuning uchun aytibman, ularning bugun 6000 dan ortiqroq jangaralari bor. Keyin undan tarqat tavhid va jihod degan guruh bor. 3000 dan ortiq jangarisi bor.
Terror guruhlar safida qancha o'zbekistonlik borligi haqida rasman ma'lumot yo'q. O'zbekistonlik ayrim ekspertlar viloyati Xuroson terror guruhi tarkibida 1500 dan ortiq o'zbekistonlik bor degan raqamni tilga oladilar. Ammo bu haqda ochiq aytishdan tiyiladilar. Toliblar 2021 yil avgustida hokimiyatga kelguniga qadar Surxondaryoning bu davlat bilan chegarasidan xavotir armagan edi. O'sha yili Termizga toliblar tomonidan o'qlar otilgan, harbiy vertolyotlar chegarani buzib kirgan, o'zbek maxsus xizmatlari chegara qishloqlaridan qochib o'tgan toliblarni va o'zbek jangarilarini ham qidirgan edi. Bugun esa bu shaharda afg'onistonliklar va afg'on biznesi ko'lami yildan yilga o'sib bormoqda. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi jami afg'onistonlik soni 10 mingdan ortiqni tashkil qiladi.
Afg'onistonda rivojlantirish avvalo afg'onlarni o'ziga kerak. Shunday ekan, rivojlantirish va investorlarni jalb qilish uchun avvalo kafolat kerak. Ularda tinchligini, ularda sog'ligini va ularning hayotini, xavfsizligini ta'minlash uchun afg'onlar ya'ni talabonlar kafolat berish kerak bo'ladi. Hozircha bu kafolatni ular berishgani yo'q, lekin urush ham bo'layotgani yo'q. Shuni inobatga olgan holda Afg'oniston bilan hamkorlik qilishda ayni vaqtimi deb o'ylayman men.
Hozir go'yoki istiqbolli ko'rinayotgan bu hamkorlik oldida ikkita jiddiy muammo turibdi. Biri O'zbekiston hududida qolayotgan AQSh samolyot va vertolyotlari 2021 yil avgustida Taliban Kobulni egallaganda Afg'onistondan O'zbekiston va Tojikiston hududiga o'nlab harbiy samolyot va vertolyot uchib o'tgan edi. 26 avgust kuni AQShning O'zbekistondagi elchisi Jonathan Henik anchadan beri muhokama qilingan masalaga nuqta qo'yilgani, samolyot va vertolyotlar O'zbekistonda qolishiga kelishilganini bildirdi.
Ushbu texnikalar hech qachon afg'onlarniki bo'lmagan, ular amerikaliklarniki edi. Afg'on armiyasi undan foydalandi, lekin biz hamisha ularning egasi bo'lganmiz.
Toliblar esa bunga qat'iyan qarshi bo'lmoqda. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi bu kelishuvni qabul qilib bo'lmaydi deb baholadi. Ayni paytda Taliban agar O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi kelishuv amalga oshsa, buning o'zaro qo'shnichilik aloqalariga bo'ladigan oqibatlaridan ogohlantirgan.
Biz o'sha O'zbekistondagi eng mashhur bo'lgan Amudaryoni boshlanish nuqtasida turibmiz. Bitta ko'rsatib olasizlar-ya.
O'rtada turgan yana bir jiddiy muammo toliblar qurayotgan Qo'shtepa kanali. Taliban nafaqat O'zbekiston, balki mintaqaning boshqa davlatlari e'tirozlariga qaramay, bu kanalni qurish qarorida qat'iy. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, hozirga kelib dambaning kattagina qismi qurib bitkazilgan. Qo'shtepa kanalini rivojlantirish milliy kompaniyasi vakili Said Zabihullah Miri shu yil iyulda kanalning qurilishining ikkinchi bosqichi 58% yakunlangan haqida ma'lum qilgandi. O'shanda qurilishga 3,5 ming kishi va 3 ming texnika jalb qilingani aytilgan. Kanalni 5 yildan keyin ishga tushirish rejalashtirilgan. Taliban kanal qurilishini 2022 yil martda boshlagan. Uzunligi 285 km, ya'ni 100 metr, chuqurligi 8,5 metr bo'lishi aytilgandi. Bu kanal suvi bilan Taliban Balx, Juzjon, Faryob viloyatlarini ta'minlash niyat qilmoqda. Agar kanal qurilishi bitkazilib, Amudaryo suvi burilsa, O'zbekistonga bu daryodan keladigan suv hajmi 15%gacha kamayishi mumkinligi aytilgan. Bundan tashqari, aksar ekspertlar asosiy ish kanalni qurish emas, balki uning suvidan tejamli foydalanishda bo'ladi degan xulosada. Xalqaro ekspertizalar xulosalariga ko'ra, toliblar kanal suvidan foydalanishning muvozanatlashgan tizimini ishga sola olmasa, 30-40%gacha suv isrof bo'lishi mumkin. Bu holda Xorazm va Qoraqalpog'istonga Amudaryodan boradigan suv 50%gacha qisqarib ketishi mumkin. Bundan tashqari Buxoro, Surxondaryo, Navoiy viloyatlari hamda qo'shni Turkmanistonda hozirdan kuzatilayotgan suv tanqisligi yanada kuchayishi kutilmoqda. Garchi O'zbek tomoni bu masalada qariyb gapirmayotgan bo'lsa-da, toliblar matbuoti kunda-kun oro ushbu damba qurilishidan xabar bermoqda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch O'zbekiston hukumatini nohaq qamalgan faollarni ozod qilishga chaqirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Human Rights Watch va O'zbekiston inson huquqlari forumi tashkilotlari O'zbekiston hukumatini nohaq qamoqqa olingan ikki faolni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Qashqadaryo sudi 18-iyul kuni Hakimova va Keldiyorovani tovlamachilikda aybdor deb topib, Dildora Hakimovani 6 yil 1 oyga, Nargiza Keldiyorovani esa 6.5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Keldiyorovaga shuningdek konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga urinish va prezidentni haqorat qilish ayblari ham qo'yilgan. Inson huquqlari guruhlariga ko'ra ko'krak bezi saratoniga chalingan Dildora Hakimova sentyabr oyining o'rtalarida farzandli bo'lgan. U qamoqda qolar ekan, u va uning yangi tug'ilgan bolasiga tegishli tibbiy yordam ko'rsatilishi ta'minlanishi kerak, deyiladi bayonotda. O'zbekiston hukumatı tanqidiy ovozlarni bostirish uchun ikki faolga nisbatan asossiz jinoyat ishi qo'zg'atdi, deydi Human Rights Watchning Markaziy Osiyo bo'yicha katta tadqiqotchisi Mira Ritman. Endilikda esa ona va yangi tug'ilgan bolaning sog'lig'iga putur yetkazish orqali ular adolatsizlikni ochiq shafqatsizlikka aylantirishmoqda. Sud shuningdek yana boshqa 5 faolni ham tovlamachilikda ayblab 5 yil ozodlikni cheklash hamda 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Inson huquqlari tashkilotlari ta'kidlashicha, Hakimovaning sog'lig'i bilan bog'liq jiddiy xavotirlar bor. Hakimovaning turmush o'rtog'iga ko'ra, shifokor ayolning tug'ruqdan so'ng ahvoli og'irlashgani, zudlik bilan onkologiya shifoxonasiga yotqizilishi zarurligi bo'yicha xulosa bergan. Tergov izolyatori 14-sentyabr kuni yangi tug'ilgan chaqaloqni parvarish qilish uchun zarur shart-sharoit yaratib bera olmasligi haqida xat taqdim etgan. Vaholanki, O'zbekiston prezidentining 2022 yilda imzolangan onalik va bolalikni himoya qilish to'g'risidagi tegishli qarori mavjud. Fevral oyida ayblanuvchilarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sud 7 nafar gumondordan 5 nafarini, jumladan Keldiyorova va Hakimovani sudga qadar tergov hibsxonasida qoldirish bo'yicha qaror chiqargan. Ayblov xulosasida aytilishicha, Keldiyorova jinoiy guruh tashkil qilgan holda bir necha shaxslarga ularga tegishli maxfiy ma'lumotlarni internetda tarqatib, obro'sizlantirish bilan tahdid qilgan va pul talab qilib kelgan. Biroq mazkur ayblov xulosasida noaniqliklar mavjud. Xususan, Keldiyorova jinoiy guruh tashkil qilgani ilgari surilgan bo'lsa-da, ammo ayblanuvchilardan ba'zilari bir-birini tanimasligini bildirgan. Huquq tashkilotlari ayblanuvchilarni da'vo qilingan jinoyatlarga bog'lovchi ashyoviy dalillar yo'qligini aytmoqda. Ezgulik inson huquqlari tashkiloti a'zosi bo'lgan 44 yoshli Nargiza Keldiyorova so'nggi yillarda O'zbekiston inson huquqlari forumi hamda Ozodlik radiosi va Eltus singari mustaqil axborot agentliklari bilan hamkorlik qilgan. U Qashqadaryo viloyatida majburiy mehnat, bolalar mehnati, fermerlar huquqlari, yerlarning musodara qilinishi, ta'lim tizimidagi korrupsiya haqida ma'lumot yig'ishda yordam bergan va bu mavzularda ommaviy axborot vositalariga intervyular berib kelgan. 40 yoshli Dildora Hakimova maktabda o'qituvchi bo'lib faoliyat yuritish bilan birga jamoatchilik vakili sifatida Qashqadaryo viloyati ta'lim tizimidagi korrupsiya va boshqa mahalliy muammolar yuzasidan muntazam ravishda o'z fikrlarini bildirib kelgan. Hakim va ayblanuvchilardan biri himoyachi blogerlar kichik shirkati rahbari, mustaqil inson huquqlari tashkiloti a'zosi 44 yoshli Shukrulla Parpiyev bilan ham hamkorlik qilgan. Inson huquqlari faollariga ko'ra yana 3 nafar ayblanuvchi, Shahnoza Safarova, Farog'at Mamatova va Oydin Rustamova ham mahalliy maktablarda ishlagan. 7-chi sudlanuvchi Musallam Umirova esa Respublika ijtimoiy ta'minot davlat muassasasi xodimi bo'lgan. Ayblov ishiga 2023 yilda faoliyatdagi kamchiliklari uchun lavozimidan olingan sobiq maktab direktorining shikoyati asos qilib olingan. Hakim va vakil Diyoro o'zlari ishlab kelgan maktab direktorining faoliyati bo'yicha tez-tez shikoyat qilib kelgan. Rasmiylarning iddao qilishicha ayblanuvchilarning bir nechtasi sobiq direktordan pul undirgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tadqiqotchisi Mira Ritminga ko'ra, 2016-yilda prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin ko'p o'tmay, siyosiy motivlar sabab qamalgan huquq himoyachilari va jurnalistlar ozodlikka chiqdi. Go'yo yangi O'zbekiston paydo bo'layotgandek tasavvur uyg'ondi. O'zbekiston Islom Karimov davridagidan ko'ra hamkorlikka, investitsiyalarga hamda islohotlarga ochiq mamlakatdek ko'rina boshladi. Ammo Human Rights Watch vakiliga ko'ra, bu qisqa davr ortda qoldi, eski odatlar yana bo'y ko'rsata boshladi. Bugun biz O'zbekistonda kuch ishlatar tuzilmalar va sud hokimiyati hukumatni, jumladan O'zbekiston prezidentini tanqid qilgan faollar va blogerlarni hibsga olib, jinoiy javobgarlikka tortayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Parlament hokimiyat organlariga nutqi yoki harakatlari mamlakat suvereniteti, yaxlitligi va xavfsizligiga tahdid soluvchi, adovat qo'zg'atuvchi, xalq shani, qadr-qimmati yoki tarixini kamsitutish deb hisoblangan xorijliklarni istalmagan deb belgilashga ruxsat beruvchi qonunni ko'rib chiqmoqda. Ularning 5 yilgacha mamlakatga kirishini taqiqlash taklif qilinmoqda. Huquq himoyachilari, blogerlar va hukumat tanqidchilarini haddan tashqari yoki asossiz ayblar bilan qamoqqa tashlaydigan O'zbekiston qayta paydo bo'layotganini ko'ryapmiz deb aytgan oldinroq Mira Ritman. Unga ko'ra, O'zbekistonda hozir 10 ortiq blogerlar panjara ortida. Ulardan ba'zilari 2023 yil dekabrida 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Olimjon Haydarov kabi tovlamachilik ayblovi bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ammo ularning barchasi korrupsiya va so'z erkinligi bilan bog'liq tanqidiy chiqishlari uchun jazoga tortilgan deb ishoniladi. 2023 yilning mart oyida 40 nafar jurnalist va blogerlar o'zlari duch kelgan senzura va ta'qiblardan xavotir bildirib Mirziyoyevga maktub yo'llagan edi. Yana bir qancha jurnalistlar esa faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Prezidentni ijtimoiy tarmoqlarda tanqid qilgani uchun qamoq qilinganlar soni sezilarli darajada oshdi. Bu modda Jinoyat kodeksiga 2020 yilda kiritilgan va 5 yillik qamoq jazosini o'z ichiga oladi. Human Rights Watch vakiliga ko'ra, O'zbekiston asossiz jinoiy ayblovlar bilan qamalgan har qanday faol yoki jurnalistni zudlik bilan ozod qilishi va so'z erkinligini ta'minlash bo'yicha majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishi kerak.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Tver viloyatida Qurol omboridagi yer silkinishiga sabab bo'lgan portlash ortidan aholi evakuatsiya qilinmoqda. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari ombor hanuz yonayotganini ko'rsatmoqda. Tver viloyati gubernatori Igor Rudenya Toropets shahrida aholi xavfsiz joyga ko'chirilayotganini aytdi.
Biz hozirda xavfli zonada bo'lgan aholimizni evakuatsiya qilmoqdamiz. Bu ishlar Favqulodda vaziyatlar vazirligi bilan birgalikda qilinyapti. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, ichki ishlar, Milliy gvardiya boshliqlari, tergov qo'mitasi, harbiylar hammasi hozir shu yerda.
Prokuratura, Следственный комитет, военные все находятся на месте, идёт работа по плану.
Tver gubernatorining aytishicha, voqea joyiga mintaqadagi barcha favqulodda xizmatlar jo'natilgan, yong'in o'chirilmoqda. Ammo Rudenya nima yonayotgani va aholi uchun qanday xavf borligini aytmadi. Chorshanba kuni ertalab ba'zi rossiyalik ommaviy axborot vositalari va urush blogerlari Ukrainaning keng ko'lamli dron hujumi Tver viloyatidagi yirik arsenalda zilzila ko'lamidagi portlashni keltirib chiqargani va odamlarni Toropetsdan evakuatsiya qilishga majbur qilgan haqida yozgandi. Rudenya yoki viloyat ma'muriyati tomonidan hujum va yong'in oqibatida qurbon bo'lganlar haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. Rudenya mahalliy muxbirlar bilan suhbatlashar ekan, orqada portlash ovozlari eshitiladi. Ukraina davlat xavfsizlik xizmatidagi manbaga ko'ra, chorshanba kuniga dron zarbasi oqibatida Rossiyaning Tver viloyatidagi qanotli raketalar saqlanadigan yirik qurol ombori yo'q qilingan. Bu tasvirlarda ulkan alanga osmonga ko'tarilayotgani va bir nechta portlashlar bo'lganini ko'rish mumkin. SBUdagi manbaning ta'kidlashicha, Toropets shahridagi omborda taktik raketa tizimlari uchun mo'ljallangan qurollar, boshqariladigan havo bombalari va artilleriya o'qdorlari saqlangan va portlashdan kelib chiqqan yong'in deyarli 7 kilometr kenglikdagi maydonni qamrab olgan. Ukraina SBU manbasining aytishicha, bu dushmanning Ukraina shaharlarini vayron qilish uchun ishlatadigan raketalarini yo'q qilish rejasining bir qismidir. Sun'iy yo'ldoshdan olingan bu tasvirlarda Tverdagi dron hujumiga uchragan qurol ombori hodisadan bir kun o'tib hanuz yonayotganini ko'rish mumkin. Maxlar Technology şirkəti təqdim etgan sun yoldaşdan olingan suratlarda hujumdan keyin omborda yong'in va tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. NASA sun yoldaşdan olingan tasvirlar omborda yong'in 14 kvadrat kilometr maydonga yolgan bo'lishini ko'rsatmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Moskva shimol-g'arbidagi yirik arsenalga qilingan hujumga ishora qilmagan holda Ukraina kuchlari bir kecha kunduzda Rossiya hududida amalga oshirgan harbiy faoliyatning juda muhim natijasini olqishladi.
Avvalo Ukrainaning uzoq masofaga urush qobiliyatini ta'minlayotgan askarlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Kecha Rossiya hududida juda muhim natijaga erishildi va bu kabi harakatlar dushmanni zaiflashtiradi. Men bu ishda ishtirok etgan barchaga minnatdorchilik bildiraman.
Ukrainaning Pokrovsk shahrida ko'ngillilar aholini evakuatsiya qilishga yordam bermoqda. Pokrovsk urushdan oldin 61 ming aholisiga ega bo'lgan transport markazi. Donetsk viloyatidagi Chasovyar va Konstantinovka shaharlari orasidagi muhim ta'minot yo'li bo'ylab joylashgan katta shahar. Ukraina armiyasi bosh shtabi kechqurungi hisobotida Pokrovsk shahri yaqinida 34 ta hujum sodir bo'lgani aytiladi. Rossiya qo'shinlari g'arbga Pokrovsk tomon oldinga siljimoqda. Prezident Vladimir Putinning aytishicha asosiy maqsad Donbas mintaqasini to'laligicha egallash. Moskva Pokrovskni qo'lga kiritish Rossiyaning butun Donetsk viloyatini qo'lga kiritish maqsadiga qaratilgan qadam ekanini aytib keladi. Pokrovsk va biroz janubdagi Kurakhovskiy yo'nalishlari frontning eng qaynoq qismlari bo'lib turibdi hozirgi kunda. G'arbiy Donetsk viloyatidagi Ukraina mudofaasi uchun muhim logistika markazi bo'lgan Pokrovsk yaqinida Rossiya qo'shinlari bahordan beri janglarni davom ettirmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kursdagi amaliyot Rossiyaning Pokrovsk tomon harakatini sekinlashtirganini aytgan. Ayni paytda Rossiyaning Kursk viloyatidagi qarshi hujumi to'xtatilgan, Ukraina qurolli kuchlari tomonidan bosib olingan Rossiya hududida Ukraina harbiy ma'muriyati vakili France Press agentligiga bergan intervyusida bu haqda aytgan. Vaziyat barqarorlashdi, hamma narsa nazorat ostida, ular muvaffaqiyatga erisha olmadi, deya aytgan Ukraina harbiy ma'muriyati vakili. Ukraina so'nggi 24 soat ichida o'z kuchlari Rossiya harbiylari bilan 103 marta to'qnash kelgan. Rossiya mudofaa vazirligi o'zining kundalik jangovar hisobotida uning taktik aviatsiyasi, raketa qo'shinlari va artilleriya bo'linmalari ko'plab mintaqalarda Ukraina harbiy xizmatchilari va texnikasi to'planish joylariga hujum qilgan aytiladi. Pokrovsk va Kurakhov yo'nalishlarida ayniqsa shiddatli janglar bo'lgan. Rossiya armiyasida askar yetishmovchiligi muammosi yana o'rtaga chiqmoqda. Mudofaa vazirligining oldingi rahbarlari Putinga yangi safarbarlik qilishni taklif qilgan. 6 oy o'tib bu masala yana kun tartibiga chiqqan. Bu haqda Wall Street Journal nashri xabar bermoqda. Xabarga ko'ra Putin yil boshida Shoygu va Rossiya mudofaa vazirligining o'sha paytdagi boshqa rahbarlari bilan uchrashgan, ular yangi safarbarlik prezident inauguratsiyasiga to'g'ri kelishini taklif qilishgan, biroq Putin bu taklifni rad etgan. Endi Wall Street Journal manbalariga tayanib xabar berishicha, Belarus boshchiligidagi Rossiya mudofaa vazirligi yana askar yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolarni boshdan kechirayotgan. Shu sababli Rossiya Kursk viloyatida yirik qarshi hujumni amalga oshira olmayotganini da'vo qilmoqda. Kreml NATOning lavozimini tark etayotgan rahbari Jens Stoltenbergning Ukrainaga Rossiyaga zarba berish uchun G'arbning uzoq masofali qurollardan foydalanishiga ruxsat berish haqidagi qarorni xavfli deya baholadi. Bu Moskva bilan keskinlikni yana kuchaytirib yuborishi mumkin deya ogohlantiradi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bir necha oy davomida ittifoqchilardan Ukrainaga G'arb raketalarini, shu jumladan uzoq masofaga mo'ljallangan AQShning Atakams va Britaniyaning Storm Shadow raketalarini Rossiyaga uchirishga ruxsat berishni so'rab keladi. 17 sentyabr kuni The Times gazetasiga bergan suhbatida Stoltenberg o'tgan hafta Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ukrainaga Rossiya hududiga chuqur zarba berish uchun bunday qurollardan foydalanishga ruxsat berish G'arb Rossiyaga to'g'ridan-to'g'ri qarshi kurashayotganini bildirishi haqidagi ogohlantirishni rad etdi. U oldin ham ko'plab qizil chiziqlar e'lon qilgan, dedi Stoltenberg. U bunday qilmagan, chunki u NATO dunyodagi eng kuchli harbiy ittifoq ekanligini tushunadi. Ular yadroviy qurol, yadroviy urushda g'alaba qozonib bo'lmasligini va unga qarshi kurashib bo'lmasligini ham tushunishadi va biz buni unga bir necha bor aniq tushuntirganmiz, deya qo'shimcha qilgan NATO rahbari. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov jurnalistlarga Stoltenbergning so'zlari xavfli ekanligini aytgan. Rossiya prezidentining bayonotlarini jiddiy qabul qilmaslik haqidagi bu ko'zga ko'ringan istak mutlaqo uzoqni ko'ra olmaslik va noprofessional harakat, deya aytgan Peskov. Stoltenbergning pozitsiyasi o'ta provokatsion va xavfli, deya qo'shimcha qiladi Peskov. Rossiyaning yuqori martabali siyosatchilari va tashqi siyosatchilari Moskvaga yadro quroli bilan javob qaytarishi ehtimolidan ogohlantirib keladi. Livan bo'ylab pejerlar portlashlarining ikkinchi to'lqinida kamida 14 kishi halok bo'ldi, 450 dan ortiq kishi jarohatlandi. Portlashlar Beyrutning janubiy chekkasida hamda Livan janubi va sharqidagi bir qancha hududlarda ro'y berdi. Livan xavfsizlik ma'lumotiga ko'ra, portlashlardan biri Hizbullohning 4 nafar a'zosi dafn marosimida bo'lib, buning oqibatida avtomobillar va turar joy binolarida yong'inlar kelib chiqqan va ko'plab odam jarohatlangan. Voqealarga javoban Livan armiyasi qo'mondonligi bayonot berib, fuqarolarni tibbiy yordam olish uchun portlash sodir bo'lgan joylarda to'planmaslikka chaqirdi. Chorshanba kungi portlashlar to'lqini seshanba kuni keng tarqalgan hujum ortidan sodir bo'ldi. Hizbulloh guruhi a'zolari ishlatadigan pejerlar kutilmaganda deyarli bir vaqtning o'zida portlab ketdi. 3000 ga yaqin inson jarohat oldi. Kamida 9 nafar inson halok bo'lgani haqida xabarlar bor. Jami portlashlarda shu paytga qadar 32 kishi halok bo'lgan. Pejerlar portlashining aniq sabablari hali noma'lum bo'lib turibdi, ammo Hizbulloh bunda Isroilni ayblamoqda. Kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlarda insonlarning cho'ntagida portlashlar bo'lgani ko'rinadi. Reuters agentligining xabar berishicha, portlashlar 1 soatga yaqin vaqt davom etgan, oradan ko'p o'tmay yaralanganlarga to'lib toshgan kasalxonalarda olingan tasvirlar tarqala boshlagan. Bugungi anashular O'zbekiston, Ukraina va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini internetdagi saytimiz va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Men to'xtamayman. Yig'ilsanglar qilinglar, men to'xtamayman.
Qozog'istonda hibsda saqlanayotgan 35 yashar Aqilbek Murodbay, Aqilbek Murodovning boshpana so'rab qilgan murojaati qondirilmadi. Endi tez orada uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilishlari mumkin. Ya'ni Murodovga qamoq muddati tugamasdan rad javobi berilgani uning 3-chi davlatga ketish imkoniyatidan mahrum qiladi. Bunga qadar unga vaqtincha boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan edi. O'zbekistonning Navoiy viloyatida tug'ilib o'sgan, 10 yildan beri Olmaotada yashayotgan Aqilbek Murodbay Qozog'istondagi yurtdoshlariga yordam ko'rsatib kelayotgan edi. O'zbekiston tomoni uning Jinoyat kodeksining 2 moddasida ayblab, Qozog'istondan ekstraditsiyasini so'ragan. Shu so'rov asosida Muratov joriy yil 16 fevral kuni Olmaotada qo'lga olingan edi. Murodbay 2022 yilning 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan namoyishlar ortidan ayblangan va Qozog'istonda qo'lga olingan 7-chi Qoraqalpog'istonlik faoldir. Qolgan 6 nafar faolga ham bu davlatdan siyosiy boshpana berish so'rovi rad etilgan.
2002 yil boshida O'zbekiston konstitutsiyasini o'zgartirish loyihasi e'lon qilindi. Undan Qoraqalpog'istonga berilgan suveren maqomi olib tashlandi. Bundan norozi bo'lgan qoraqalpoqlar 1-2 iyul kunlari poytaxt Nukus shahrining markaziy maydonida ommaviy namoyishga chiqishdi. Aksiya zo'ravonlikka ulanib ketdi va bu 2005 yildagi Andijon qirg'indan buyon eng qonli namoyishga aylandi. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Nukus voqealarida 21 kishi o'lgan, ulardan biri kuch ishlatar idora xodimi. 243 kishi yaralangan, 516 kishi qo'lga olingan. Namoyishlar ortidan konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga oid qismi o'zgartirilmadi, suveren davlat ichidagi suveren respublika saqlanib qoldi. Ammo rasmiy Toshkentning Qoraqalpog'istonga oid siyosati, kuch ishlatar idoralarning esa munosabati o'zgardi. Ta'qiblar davom etdi.
Men ta'birni aytib keting. Осы 13-ші жылы, 14-ші жылы бізде диаспорадан басталсақ, мен өткен жылға дейін...
2014-ші жылы Қазақстанда Қарақалпақ диаспорасы марказын ашқан болсақ, өткен елгеше еш бір видеода чықмаганман. YouTube канал ашмаганман. Инстаграмда сахифа ашмаганман. Нима үшін чықыш кілішіні башладым. Сабап... Qo'shkarboy og'ani qamashgani oxirgi nuqta bo'ldi. Hatto qonli saraton voqeasidan keyin ham chiqmagan edim. Lekin O'zbekistonning elchixonasi bilan uchrashib, o'z fikrimni yetkazishga, kabinetlarda gaplashishga harakat qildim. Foydasi bo'lmadi. Qo'shkarboy og'ani qamashganidan keyin boshqa chida olmadim. Video chiqarishni boshladim.
Qo'shkarog'ani qamaganda uzi bo'ldi. Men chidamadim. Video bosladim, chiqarib.
2022 yılının yazıdan beri Muratov, u ve o'zi kabi boshqa Qoraqalpog'istonlik faollar ortidan 2022 yılının 1-2 iyul kunlari Nukusda bo'lgan qonli voqealardan keyin ta'qib boshlangani, oilasiga bosimlar bo'layotganini aytib kelayotgan edi. Qozog'istondagi hibsdan turib o'z ishini ko'rib chiqqan komissiyaga yozgan maktubida Muratov boshpana berish so'rovi rad etilishini kutishini aytgan.
Qachongacha mustaqil mamlakatning insoniy himoya masalasidagi ichki siyosati boshqa davlat rahbariyati pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi? Yangi Qozog'iston g'oyasi ma'nosi nima o'zi? Agar uning qarorlariga mohiyatan eski O'zbekiston siyosati, uning qatag'onlari va qoraqalpoqlar genotsidi ta'sir qilsa, men bu yerda va hozir aynan mening ishim ko'rib chiqilayotganda Qozog'iston hukumati siz komissiya a'zolari timsolda bu mavzudagi yondashuvini o'zgartirishini kutmayotganim yo'q.
Muratov o'z maktubida uning ta'biricha eski O'zbekistonning qoraqalpoqlarga nisbatan siyosatini qatag'on va genotsid siyosati deya iddao qilgan. Muratovning advokati komissiya qarori ustidan shikoyat qilishini va buning uchun 10 kun vaqti borligini ma'lum qildi. Muratovning o'zi maktubida O'zbekiston hukumati tomonidan ilgari surilgan ayblovlar bema'ni ekanini va agar istasa, ularni osongina rad etish mumkinligini ta'kidlagan. Shu bilan birga huquq himoyachilari Qozog'iston 1998 yilda ratifikatsiya qilgan qochqinlar maqomi to'g'risidagi konvensiya xorijliklarni ularning kelib chiqishi yoki siyosiy e'tiqodi tufayli hayoti yoki erkinligi xavf ostida bo'lgan mamlakatlarga topshirishni taqiqlaganini ta'kidlagan. Yaqinlari Aqilbek Murodbay huquq himoyachilik faoliyati uchun hibsga olinganini iddao qilib keladi. Oilasiga ko'ra, to 16 fevralda hibsga olinguniga qadar Aqilbek Murodov O'zbekistonda ayblangani va qidiruvga berilganidan bexabar bo'lganini aytadi. Olmaotada bo'lgan sudda Murodov O'zbekistonda qidiruvga berilgani, unga qo'yilgan ayblov sabablari o'rtaga chiqqan.
Uni 40 sutkaga qamash haqidagi sudda ma'lum bo'lishicha, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatish ayblovga asos qilib, uning va Qoraqalpog'istonlik faol Qo'shqarbay To'ramiradovning YHXT anjumanida 2023 yil oktyabrda qilgan video murojaati olingan. Zo'ravonlikka chaqirish aybi bilan jinoyat ishi ochishga esa 2023 yilning noyabrida Nukusdagi yul namoyishlari 500 kunligi munosabati bilan 16 minutga chiroqni o'chirishni so'rashgani sabab qilib olingan. Nega 16 minut? Bu Davlatmurod Tajimurodovga 16 yillik qamoq jazosi berilgani uchun, ya'ni O'zbekiston hukumati 16 minutga chiroqni o'chirish chaqirig'ini tartibsizlik va zo'ravonlikka chaqiriq deb hisoblaydi.
Выключить свет власти Узбекистана посчитали призывом к беспорядкам и насилию.
Muratovga nisbatan Qoraqalpog'iston Ichki ishlar vazirligi qarori, Nukus sudi ajrimi hamda Qozog'iston tomoniga ekstraditsiya so'rab kiritilgan iltimosnoma ozodlik tasarrufida mavjud. Hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Aqilbek Murodbay 2023 yilning 20-noyabrida qidiruvga berilgan. Ayblovga asos qilib, Muratov YouTube tarmog'ida 2023 yil 10-oktyabrda e'lon qilgan video, Qoraqalpoq faollari Qo'shqarbay To'ramurodov, Qarlibay Bekmurodov, Berdimurod Pirnazarovning Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumanidagi chiqishi olingan.
После погашения кровавых событий в Qoraqalpog'istonda в прошлом году Qoraqalpog'iston весь превратился в колонию жаслых.
Незаконное задержание, аресты, пытки и убийства. На фоне этого кровавого кошмара и совершаемого узбекскими властями преступления.
Siyosiy lingvistik sud ekspertizasi xulosasiga ko'ra, bu video materialda diniy ekstremizm, separatizm va fundamentalizm g'oyalari bor. Bundan tashqari hujjatlarga ko'ra, Muratov yurtdoshlarini Nukus voqealari 500 kunligiga bag'ishlab YouTube tarmog'ida tinch aksiyaga chaqirgani ham ekspertiza qilingan.
O'zbekiston sudlari va prokurorlari huquq himoyachilarining inson huquqlariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyalardagi chiqishlarini ularning zo'ravonlikka va separatizmga daxldorligi dalili sifatida qabul qilmoqda. Bu juda jiddiy muammo.
Bunga qadar Qo'shqarbay To'ramiratov, bundan tashqari Raisa Xudoybergenova, Zivar Mirmanbetova, Tilovbeka Yuldoshova va Jangeldi Jaqsimbetovlar qo'lga olingan. Ular bir yildan so'ng ozod qilindi. O'zbekiston bu fuqarolarni ekstraditsiya qilishni so'ragan, ammo Qozog'iston shu kungacha bu talabni bajarmadi.
Aytishimiz mumkinki, postsovet hududida umuman olganda vaziyat bir xil. Hokimiyat o'zining har qanday muxolifi ta'qib qilinishi va hatto butun dunyoda ta'qib qilinishi haqida jamiyatga jiddiy ishora berish uchun o'zgacha fikrda bo'lgan siyosiy raqib uslublarini ta'qib qiladi. Albatta, aslida bu muxoliflardan hech qanday xatar yo'q. Ular o'z fikrini ochiq bildirgan xolos. Ya'ni bunday kishilarning shaxsiyatidan xatar yo'q yoki ulardan qurol shaklida tahdid yo'q.
Nukus voqealari bo'yicha Buxoroda bo'lgan sud o'tgan yilning 31 yanvarida hukm o'qidi. Keyinchalik O'zbekiston Oliy sudi Tajmuratovga belgilangan 16 yillik qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirdi. Oliy sud xabariga ko'ra, hozirgacha hodisada Ichki ishlar vazirligining noqonuniy xatti-harakatlar sodir etganlikda ayblangan 3 xodimi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ularga 3-7 yillik qamoq jazosi berilgan. Nukusdagi namoyishlar qanday bostirilgan haqida hozirgacha bir-biriga qarama-qarshi da'volar bor. Qoraqalpog'istonliklarga ko'ra, bu tinch namoyish edi va u kuch bilan bostirildi. Rasmiylarga ko'ra, bu ommaviy tartibsizlik edi va u to'xtatildi. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish ham qilgan edi. Biroq hukumat harbiylar namoyishlarga o'q uzgan degan da'voni rad etgan. Xususan 2023 yil 8 noyabrda BMTning Jeneva qarorgohida o'tkazilgan Human Rights Council forumida O'zbekiston delegatsiyasi inson huquqlari ahvoli sezilarli darajada yaxshilangani, shikoyat va talablar esa asossizligini iddao qildi. 2022 yil 7 noyabrda Human Rights Watch xalqaro tashkiloti Nukus voqealarida o'qotar qurol qo'llanganini da'vo qilib, ochiq tekshiruv o'tkazishga chaqirgan. Asosiy ayblanuvchi sifatida 16 yilga qamalgan Davlatmurod Tojimurodovni ozod qilishni so'ragan. O'zbekiston hukumati esa mustaqil xalqaro tekshiruvga izn bermay kelayotir. O'rniga parlament huzurida maxsus komissiya Nukusga yuborildi. Ammo taftish natijalari hanuzgacha ochiqlanmadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Tasavvur qiling. Atiga bir necha ming kishidan iborat bo'lgan kichik qishloq, lekin u yerdan yozuvchilar, shoirlar va jurnalistlar yetishib chiqqan. Bu qishloqning nomi Safet Bulon. U Qirg'izistonning chekka hududida joylashgan kichkinagina qishloq, lekin u oddiy qishloq emas. Bu qishloq ajoyib iste'dodlar makoni.
Masalan, bu qishloqda o'zbek va qirg'iz tillarida ijod qilgan mashhur bolalar shoiri Tursunboy Adashboyev tug'ilgan.
Baroy ko'ksan, dilbar sho'xsan.
U o'zbek va qirg'iz xalqlari o'rtasidagi do'stlik aloqalarini mustahkamlashdagi xizmatlari uchun O'zbekistonning do'stlik ordeni bilan taqdirlangan. Bundan tashqari, u Qirg'izistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat arbobi va Manas ordeni sovrindori. 2017 yili 78 yoshida vafot etgan Tursunboy Adashboyevdan bolalar uchun yozilgan yuzlab asarlar meros bo'lib qoldi.
Yaqinda qishloqdagi maktabning nomi Oktyabrdan Tursunboy Adashboyev nomiga o'zgartirildi.
Aytishim mumkinki, hamma o'quvchilar mana shunaqa yetuk inson shaxs bo'lib yetishlarida mana shu maktabimizga Tursunboy Adashboyevning nomi berilishi qandaydir bir me'yorda bizga katta yutuqlarni olib kelishi mumkin.
Uni nomi qo'yilgani boshqa odamlar mana o'quvchilar ham unga o'xshashligi uchun qo'yilgan. Ikki yilning o'g'liman degan kitoblarni o'qiganman. Bu meni dadam ham kelar bo'ldi.
Issiq ko'lning afsonasi derlar shunday bo'lgan ekan. Olatog'ining yayloviga bir oila qo'ngan ekan.
Lekin bu hali hammasi emas. Bu kichik qishloqdan yana bir qancha taniqli shaxslar yetishib chiqqan.
Eng qishloqqa poydarchi katta kelgan kishi Mulla Zokirdomla. Mulla Zokirdomla bu mana bu Qizilzadan mozori yerini ajratib olishda Qudrarxon bilan juda katta muzokara olib borganlar. Qudrarxon mana bu Qizilzadan xotin olib mozori yarmini Qizilzaga tortiq qilib borgan. Keyin bu kishi borib shu Xudoyorxondan kishini ajratib kelgan.
Hamda hozir bizda Ahmadjon Meribayev degani bor.
Ahmadjon Meribayev bor. Mustafa Xatamov bor shoirlarimizdan, O'zbekiston Qirg'iziston shoiri.
Hozir Meribayev qishloqdan birinchi chiqqan professor. Iqtisod fanlari doktori. Prezidentga yordamchi bo'lishlardilar, vazir bo'lishlardilar.
Safet bilan bugun ham ilm fanga chanqoq. Kim biladi, balki yana yangi iste'dodlar yetishib chiqar.
Ha, bo'lishi mumkin.
Ko'rganingizdek, hatto eng kichik joylardan ham katta insonlar yetishib chiqishi mumkin. Siz qayerda yashayotganingizdan qat'iy nazar, orzularingiz sari intiling. Men Davron Xotam, Safet Bulondan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda. +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Turkiyada ishlayotgan o'zbekistonlik ayol deportatsiya markazlaridagi og'ir sharoitlardan shikoyat qilmoqda. U Chatalja va Edirne deportatsiya markazlarida 14 kun ushlanganini aytadi. Suhbatdoshimiz aybi yo'qligini isbotlab ozodlikka chiqqan.
Issiq suv, sovuq suvlari ba'zan o'chirib qo'yishardi. O'sha yerda bizga qaraydigan g'urovlarga aytganimizda nima deyapti? Bo'lmasa ketinglar uylarga, bu sizning uylarmi, o'zingizlar yurtingizlarga ketinglar deydi. Ya'ni sizga qo'pol muomala qiladi. Ikkita xonacha bor, kichkina, uni alohida qo'yadi. O'tda ko'pincha g'urlar turib olib kelishganini ko'rganmiz. Urushgan, haqiqatdan ham ko'pchilikni ko'rganman urushganini. Edirnada bitlab yotibdi hamma yo'q. Ya'ni yotoq ustida bitlar yuradi.
Avvalroq migrant media loyihamiz Chatalja deportatsiya markazi xodimlaridan shikoyat qilgan o'zbekistonlik va turkmanistonlik muhojirlar haqida xabar bergan edi.
Ikki marta o'lib chiqdi deydi. Qani desa, biror narsa bo'lsa, ha desa, ay kasal bo'lib qoldi, kasalada o'tib, ustini berkitib ketishdi. Buni qanday qilib to'ymasa kerak? Bizdagi Ankara'nın bunun haberi var mı?
Ha, mamlakatlarınca yıkılıp getirdiler. Ama mamlakatlarınca iş yok mu?
Nafisa, bu video lavhamız elon qilinganidan so'ng bizga murojaat qilib, deportatsiya markazidagi huquq buzarliklar haqida aytib berish istagini bildirdi. Qahramonimiz turkmanistonlik va o'zbekistonlik ayollarning so'zlarini tasdiqladi. Buning aytishicha, markazda ayollarga nisbatan kuch ishlatish holatlari ham bo'lgan.
Xuddi qamoqxonaga o'xshaydi. Haqiqatan ham o'tda sizga bitta qiz guvohlik bergan-ku, ikkita qiz o'ldi, boshqa narsa deb. Bu bor gap. Bu hamma narsasi bor gap. O'tga borganingizda elchixona bizni ko'rishga haqqi bor, lekin bizni elchixona ko'rmaydi. Faqat ko'chada dokumentlarni berib ketadi. Hech bitta qizga qaramaydi elchixona.
Ammo O'zbekistonning Istanbuldagi bosh konsulxonasi bu kabi shikoyatlarni inkor qiladi. Konsullikning 16 avgustda e'lon qilingan videolavhamizga bildirgan rasmiy munosabatida ta'kidlanishicha, O'zbekiston diplomatik muassasalari o'z fuqarolariga muntazam yordam ko'rsatib keladi.
Bosh konsulxona xodimlari tomonidan Chatalja deportatsiya markaziga har haftada bir marotaba tashrif uyushtirilib, vaqtincha saqlanayotgan O'zbekiston fuqarolarining yashash va ovqatlanish sharoitlari, tibbiy va huquqiy yordam olish imkoniyatlari muassasa rahbariyati ishtirokida muntazam ravishda o'rganib kelinmoqda. Vatandoshlarimizga kerakli hujjat va boshqa yordamlar yetkazib berilmoqda.
Bosh konsulxonaning ushbu rasmiy munosabati ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi. Izohlarda tarmoq foydalanuvchilari bu borada turli fikrlarini bildirishdi.
Chatalja'dagi muhojirlardan haftada bir marta xabar olisharmish. 28 kun u yerda bo'ldim. Hech qanday elchi, hech kim kelmadi. Ovqatlarini yeb bo'lmaydi. Kunduzi suv yo'q. Suv kechasi keladi. O'zbek elchisining soyasini ham ko'rmadim. Alloh guvoh. Chatalja'ni bilmadim, lekin Silivrida 2 yil oldin yaxshi edi. Chatalja deportatsiya markazida may oyida bo'ldim. Sharoitlar yaxshi edi. Toza, issiq suv ham bor edi. Ovqatlar ham o'rtacha edi. O'zbekiston konsulxonasi xabar olmaydi. Hammasi yolg'on. Mening boshimga tushgan. Bir oy davomida hech kim kelmagan O'zbekiston konsulxonasidan.
Nafisaning aytishicha, Turkiya sudi sizni deportatsiya qilishga qaror qilganidan keyin sizda sud qaroriga shikoyat qilish imkoniyati bor. Agar aybsiz ekanligingizni isbotlay olsangiz, Turkiyada qolishingiz mumkin. Biroq Nafisa Chatalja deportatsiya markazida sizni bu imkoniyatdan majburan mahrum qilishga urinishlarini aytadi.
Sizni eshikdan kirmasizdan oldin psixologik bosqichga bosishadi. Sizga dokumentga qo'l qo'ydiradi. Sizni o'qishingiz yoki o'qishingizni qarab o'tirishmaydi. Al sizga o'tda imzo qo'ydirishadi. Imzo qo'ydirishgandan keyin o'tda imzoda yoziladi. Bir haftadan keyin o'z xohishim bilan ketishga roziman degan. Bir hafta o'tgandan keyin advokat tutsangiz ham tutmasangiz ham bundan foydasi bo'lmaydi.
Turkiyalik huquq himoyachisi Musa Uzerga ko'ra, deportatsiya markazi xodimlari o'z maqsadlariga erishish uchun muhojirlarni qo'rqitishlari yoki hatto turli yolg'onlarni aytishlari ham mumkin.
Buni biz defaatla söyledik yetkililere.
Buni biz bir necha marta aytganmiz. Buni to'g'ri emasligini, inson huquqlariga zid kelishini, majburlab imzo qo'ydirishga huquqlari yo'qligini aytib kelyapmiz. Muhojirlarga esa bunday qog'ozlarga imzo qo'ymaslik kerakligini tushuntirmoqdamiz. Ha, bunday muammo bor.
Söylüyoruz. Yani böyle bir, evet böyle bir sıkıntı var.
Huquq himoyachisi Turkiyada sharoitlari qoniqarli deportatsiya markazlari ham borligini aytadi. Biroq ba'zan unga muhojirlar markazdagi huquqbuzarliklardan shikoyat qilib murojaat qilishadi.
Ba'zi muammolar borligini biz ham bilamiz. 4 kishiga mo'ljallangan xonaga 6-8 kishi joylashtirilishi mumkin. Bu kabi muammolar bor. Shuningdek, biz muhojirlarga qo'pol muomala qilgan xodimlarga nisbatan chora ko'rilishini ham talab qilib kelamiz.
Iroda bayonining olduğunu ifoda edeyim.
Biz bu vaziyat haqida rasmiy ma'lumot olish uchun O'zbekistonning Turkiyadagi elchixonasi va Istanbuldagi bosh konsulxonasiga qo'ng'iroq qildik. Ammo go'shakni hech kim ko'tarmadi. Diplomatik muassasalarning elektron pochtasiga yo'llagan yozma murojaatimizga ham materialimiz e'lon qilingunga qadar ulardan javob kelmadi. Istanbul rejalashtirish agentligi bergan xabarga ko'ra, joriy yilning yanvaridan avgustigacha 126 mingdan ortiq noqonuniy muhojir qo'lga olingan. Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Boysundagi gaz konida yana avariya sodir bo'ldi. 4 kishi halok bo'lgan, bir necha kishi jarohatlangan. Bosh prokuratura Mustaqillikning 25 yilligi gaz konidagi hodisa 17 sentyabr kuni ro'y berganini ma'lum qildi.
Voqea joyiga viloyat prokurori shaxsan o'zlari chiqqan, tuman prokuraturasi hamda tegishli mutaxassislar ishtirokida. Bu holat hozir tergov oldi tekshiruv harakatlari amalga oshirilyapti. Natijasi bo'yicha albatta ommaviy axborot vositalariga ma'lumot beriladi. Bu texnogen holat bo'lganligi uchun ham albatta mutaxassislarning xulosasiga asoslangan holatda qonuniy qaror qabul qilinadi.
O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi Sherzod Asadovning mahalliy matbuotga tarqatgan xabarnomasiga ko'ra, halok bo'lganlar konda ishlagan pudratchi tashkilot xodimlari bo'lgan. Ularning shaxsiga aniqlik kiritilgan. Biroq na Asadov va na Bosh prokuratura rasmiylari hodisa tafsilotlarini ochiqlamadi. 4 ishchining qay tariqa halok bo'lgani noma'lum qolmoqda. Boysundagi ozodlik manbalari halok bo'lganlar Aerial Group ishchilari bo'lganini aytishdi. O'lgan 4 ishchi ham 18 sentyabr kuni dafn qilingan. Ularning 2 nafari boysurlik, yana 2 nafari esa qo'shni Qashqadaryoning G'uzor tumanidan kelgan ishchilar bo'lgan. Aerial Group boysunda halok bo'lganlarga ta'ziya ham bildirmadi. Kompaniya buning o'rniga o'z muvaffaqiyatlari bilan maqtanmoqda, deya yozdirdi o'z diplomat. Ozodlik suhbatlashgan Aerial rasmiysi halok bo'lganlar ularning ishchilari bo'lganini tasdiqlab, avariya oqibatida jarohatlangan 10 yaqin ishchi kasalxonaga murojaat qilganini bildirdi. Rasmiy qaydicha jarohatlarning aksari 18 sentyabr kun oxiriga borib kasalxonadan chiqarilgan, faqat bir necha kishigina davolanishda davom etmoqda. Aerial rasmiysi hodisa joyida ta'mirlash ishlari ketayotgani va 18 sentyabr kuni kechgacha bartaraf etilishini bildirdi. Biroq bu ham hodisa tafsilotlarini ochiqlashni istamadi. Ozodlikka bo'lgan murojaatlarda Boysundagi yangi avariyadan so'ng qo'shni tumanlarda ham nafas olish qiyinlashgani aytiladi.
Hozir tungi soat 2 dan 37 daqiqa o'tdi. Boysun gaz konidagi avariya sabab ko'chaga chiqib bo'lmayapti. Bolalarimdan xavotir olib, uyga ventilyator o'rnatdim. Lekin baribir iloji bo'lmayapti. Kislorod yo'q.
Biz Boysun tumanidan 100 km uzoqlikdamiz. 18 sentyabr kuni erta tongdan hamma yoqni achigan tuxum hidi bosib ketdi. Onam chiday olmay bir necha marta qayt qildi. Derazani yopsangiz ham hidiga chidab bo'lmayapti. Bolalar va qariyalarga juda qiyin bo'lyapti.
Bu kabi murojaatlar Ozodlikka Muzrobod, Sherobod va Angor tumanidan ham bo'ldi. Hozircha rasmiylar aholi salomatligiga xavf mavjud emasligini ta'kidlashdan nariga o'tmayapti.
Bunaqa boya sulfit imini mana nima deydi, serna kislota chiqishi unaqa kuzatilmadi. Bu boya konsentratsiyadan oshiq degan ko'rsatilmadi. Hodisa u yerda boshqa hodisa bo'lgan. Nima deydi, texnik ishlab chiqarish bilan bog'liq hodisa bo'lgan, lekin kechagi mana kecha bugungi nimada bunaqa nimadan ortiq bo'lgani nimasi kuzatilmagan.
Lekin madarat sulfidi chiqayotgani rostda?
Yo'q.
Boysun konidagi yangi avariya oldingisi bartaraf qilingani haqidagi rasmiy xabardan 2 kun o'tib sodir bo'ldi. Boysundagi ushbu konda 1 sentyabr kuni ham portlash sodir bo'lganida. O'zbekiston favqulodda vaziyatlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, quduqda burg'ulash ishlari olib borish vaqtida texnologik jarayonning buzilishi natijasida oltin gugurt, ya'ni vodorod sulfit gazi chiqishi kuzatilgan. Buning ortidan kon yaqinida yashovchi aholi xavfsiz hududga evakuatsiya qilingan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi o'shanda fuqarolar orasida tan jarohati olish va halok bo'lish holatlari qayd etilmagani, vaziyat to'liq nazorat ostida ekaniga ishontirgandi. Ammo o'shanda ham ijtimoiy tarmoqlarda Inter Engineering shirkatining 4 nafar ishchisi hodisa joyida halok bo'lgani haqida tasdiqlanmagan ma'lumotlar tarqalgandi. Konda gaz sizib chiqishi qariyb 2 hafta davom etdi. 15 sentyabr kuni Aerial kompaniyasi matbuot xizmati mahalliy matbuotga vodorod sulfit sizib chiqish quduqda so'ndirish jarayoni yakunlangani, jarayonga Rossiya va AQShdan kelgan mutaxassislar jalb qilinganini ma'lum qildi. Hodisani tekshirish uchun maxsus hukumat komissiyasi tuzilgani e'lon qilingan, ammo komissiya hozirgacha hodisa sabablari borasida biron xulosani e'lon qilganicha yo'q. Boysun konida ishlayotgan Inter Engineering ham, Aerial ham ozodlikning qator surishtiruvlari qahramoni Kremlga yaqin oligarx Baxtiyor Fozilovga tegishli.
Bu safar ham Boysundagi konga to'g'ridan to'g'ri aloqador va javobgar bo'lgan pudratchi, loyihalashtiruvchi va operator vakili ommaga ko'rinish bermagan va bermoqchi ham emasga o'xshaydi. Brifingda Shveytsariyalikmi, Kiprlikmi yo Gonkonglik bo'lgan investor, ya'ni Boysundagi konning bosh benefitsiari Baxtiyor Fozilov ishtirok etmaydimi degan savolni berish mumkindir hech qursa.
Ozodlik mart oyi boshida Putinning bir qo'lidan ikkinchi qo'liga gazli ombori Fozilovga o'tdi deb nomlangan surishtiruvni e'lon qilgan edi. Surishtiruvda O'zbekiston energetikasining de-facto qiroliga aylangan Baxtiyor Fozilov endilikda mamlakat gaz transport tizimining yuragi sanalgan gazli gaz omborini ham qo'lga olgani aytiladi. Ayni paytda O'zbekistonda davlatning eng yirik pudratchilaridan bo'lib qolayotgan Fozilovga qarashli korxonalar va tuzilmalarda ishchilar maoshlarining vaqtida to'lanmasligi va mehnat huquqlarining buzilishidan shikoyat qilib keladilar. Mamlakatda ishchi mehnatkashlar huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas. Ekologiya hamda aholiga yetkazilgan zarar uchun kompensatsiya to'lash mahalliy qonunchilikda bor. Ammo hozirgacha Boysunda atrof muhitga qancha zarar yetgani haqida rasmiy hisob-kitob yo'q. Jabrlangan va hanuz jabr ko'rishda davom etayotgan aholiga tovon puli haqida esa so'z ham bormayapti.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiyaning Tver viloyati aholisi dron hujumi natijasida yuzaga kelgan portlash va yong'inlar ortidan evakuatsiya qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, Tver viloyatining Toropets shahridagi harbiy qism qurol ombori dron hujumiga uchragan, kuchli portlash va yong'in ro'y bergan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Toropets shahrida qurol ombori yonayotgani va shahar uzra quyuq tutun ko'tarilayotgani ko'rinadi. Ukrainaga urushning 938-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Tver viloyatida o't o'chiruvchilar qurol omborida yong'inni jilovlashga harakat qilmoqda. Moskva shimoli-g'arbida joylashgan viloyat gubernatori Igor Rudenya bu haqda viloyat ma'muriyatining Telegram kanalida yozdi. U nima yonayotganini aytmadi. Rossiya 11 mingdan sal ko'proq aholisi bo'lgan 1000 yillik tarixga ega Toropets shahrida raketalar, o'q-dorilar va portlovchi moddalarni saqlash uchun arsenal qurishga kirishgan. Chorshanba kuni Tverga uyushtirilgan hujum natijasida qurbonlar haqida ma'lumot aytilmayapti. Xabarlarga ko'ra, Rossiya mudofa vazirligining raketa va artilleriya bosh boshqarmasining 107-chi harbiy qismi dron hujumiga uchragan. Harbiy qism omborlarida grad raketalari, 82 mm o'q-dorilar saqlangani aytilmoqda. Mahalliy hokimiyat hududda aholi evakuatsiya qilinayotgani haqida xabar berdi. Tver viloyatining bir qancha tumanida maktab va bolalar bog'chalari yopilgan. Rossiya mudofa vazirligi chorshanba kuni 54 ta dron yo'q qilingani haqida xabar berdi. Ta'kidlanishicha 27 ta raketa Kursk viloyati, 16 tasi Bryansk, 7 tasi Smolensk, 3 tasi Belgorod va 1 tasi Oryol ustida urib tushirilgan, lekin hisobotda Tver viloyati tilga olinmagan. Ukraina xavfsizlik idoralaridagi manbaning aytishicha, Ukraina uchuvchisiz uchoqlari Toropetsdagi Iskandar .u va boshqa turdagi qanotli raketalar saqlanadigan omborni yo'q qilgan, lekin hozircha Ukrain rasmiylari Tverdagi portlash yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Sun yo'ldoshdan olingan mana bu tasvirlarda Toropetsning sharqida yirik yong'in o'chog'ini ko'rish mumkin. Unda Xudino qishlog'i va Kudinsk ko'l atrofida ulkan hududda yong'in bo'lgani ko'rinadi. Bu tasvirlarni sun'iy yo'ldosh orqali yong'inlarni kuzatuvchi NASA xizmati taqdim qildi. Rossiya dushanba kuni o'z kuchlari g'arbiy Kursk viloyatidagi ikki qishloq ustidan nazoratni qaytarib olgani va Moskva bu yerda muhim qarshi hujumni davom ettirayotganini bildirdi. Rossiya kuchlari 6 avgustdan beri Kursk viloyatida Ukraina qo'shinlari bilan jang qilmoqda. O'shanda Kiyev Moskvani Rossiya tuprog'iga 2-chi jahon urushidan keyingi eng yirik harbiy hujum bilan hayratda qoldirgan edi. Ozodlik Rossiya kuchlari Uspensk va Borovka aholi punktlarini qaytarib olgani haqida xabar berdi. Ammo
Bu xabarni hozircha mustaqil ravishda tasdiqlash imkonsiz. Ular Ukrainaning Sumy viloyati bilan chegarada bir-biridan 20 km uzoqlikda joylashgan. Rossiyaning g'or martabali qo'mondoni va Kreml parast urush blogerlari o'tgan haftada Rossiya mintaqadagi 10 ga yaqin aholi punkti ustidan nazoratni tiklaganini bildirgandi. Bu xabarlarni ham hozircha mustaqil tasdiqlash imkonsiz. Ukrainaning bildirishicha, uning kuchlari Kursdagi 1300 kvadrat kilometrdan ortiq maydondagi 100 ga yaqin qishloqni nazorat qilishda davom etmoqda. Kursk viloyati gubernator Aleksey Smirnov dushanba kuni Ukraina chegarasidan 15 km uzoqlikda joylashgan ikki tumandagi aholi punktlarini evakuatsiya qilishni buyurgandi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida oliy qo'mondon Aleksandr Sirskiy bilan Kursdagi vaziyatni muhokama qilganini bildirdi. Zelenskiy shuningdek Sirskiy Rossiya kuchlarining Ukraina sharqida, xususan Pokrovskdagi temir yo'l va logistika markazida sekin olg'a siljish tafsilotlarini ma'lum qilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Sharqiy frontda 100 ta jang bo'lib o'tgan, eng og'ir janglar Pokrovsk va Kurakhovo sektorlariga to'g'ri kelgan. Zelenskiy Ukrainaning Kurskga bostirib kirishi Rossiya kuchlarining Ukraina sharqidagi harakatini sekinlashtirganini yana bir bor ta'kidladi. Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi, sobiq mudofaa vaziri Sergey Shoygu Pxenyanda Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In bilan yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvdan so'ng Tehronga safar qildi. U yerda prezident Masud Pezeshkyon bilan uchrashdi. Shoygu safari davomida eronlik hamkasbi Alakbar Ahmadiyon bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Rossiya Ukrainadagi urush boshlanganidan beri AQShga dushman bo'lgan Eron va Shimoliy Koreya bilan aloqalarini chuqurlashtirdi. Ikki davlat Rossiyaga Ukrainaga qarshi foydalanish uchun ballistik raketalar yetkazib berayotgani ma'lum, lekin Moskva buni rad etadi. Shoyguning tashrifi 2 yarim yildan beri davom etayotgan mojaroning muhim pallasiga to'g'ri keldi. Ukraina AQSh va uning ittifoqchilarini Rossiya hududiga nishonlarga zarba berish uchun uzoq masofali qurollar bilan ta'minlashga chaqirib kelmoqda. Shoygu may oyigacha Rossiya mudofaa vaziri bo'lgan, keyin u prezident Vladimir Putinning harbiy va razvedka boshqarmalari hamda boshqa yuqori martabali amaldorlarni birlashtirgan xavfsizlik kengashi kotibi etib tayinlandi. O'tgan hafta Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashdi, u Sankt-Peterburgda esa Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan ham muzokaralar o'tkazdi. Kiyev rasmiy esa Trampni o'ldirishga urinishda gumonlanayotgan shaxsning Ukraina hukumati bilan aloqasi yo'qligini ta'kidladi. 58 yoshli Ryan Rout ismli shaxs AQSh sobiq prezidentiga suiqasd uyushtirishga urinishda gumon qilinmoqda. Donald Tramp noyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovlaridan Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzoddir. Ammo bu voqea 13 iyul kuni Pensilvaniya shtati Butler shahrida bo'lgan qurolli hujumdan 2 oy o'tib ro'y berdi. O'shanda miting chog'ida qurolli shaxs Trampga qarata o'q uzgan, qurollangan gumondor unga qanday qilib bunchalar yaqinlasha olganini borasida savollar paydo bo'lgandi o'shanda. Kremlga aloqadorligi taxmin qilingan trollar fabrikasi AQSh prezidenti lavozimiga boshqa bir nomzod Kamala Harrisni obro'sizlantirishga qaratilgan fake videolarni tarqatmoqda. Bu haqda Microsoft shirkatining so'nggi hisobotida aytiladi. Microsoft qayd qilishicha, rossiyalik trollar AQShning amaldagi prezidenti Joe Biden saylovoldi poygadan chiqqanidan bir oy o'tib, avgust oyi oxiridan boshlab faollashgan. Hisobotda Shtorm 15-16 va Shtorm 16-79 deb nomlangan trollarning ikki guruhi haqida so'z boradi. Shtorm 15-16 guruhi Harris haqida ikkita fake video tayyorlab tarqatgan, ularning har biri millionlab marta ko'rilgan. Birinchi rolikda uning tag matnidan kelib chiqilsa, Harris tarafdorlari uning raqibi Donald Trampni qo'llab mitingga chiqqanlardan biriga hujum qilishmoqda. Ikkinchi yasama rolikda esa uning qahramoni bo'lgan ayol 2011 yilda Harris uni bosib ketgani natijasida u falaj bo'lib qolgani iddao qilinadi. Mazkur videolarni trollar fake roliklari yoyinlashdan bor yo'g'i bir necha kun oldin yaratilgan va o'zini axborot vositalari sifatida taqdim etayotgan saytda yoyinlangan. Parijdagi olimpiada haqida kontent ishlab chiqarishi bilan shug'ullanib kelgan Shtorm 1679 guruh ham Harris siyosati haqida ikkita soxta video tayyorlagan. Ulardan birida New York'dagi reklama lavhasi tasvirlangan bo'lib, lavhada butun Amerika bo'ylab minglab bolaning olati kesilishini kutmoqda. Harris uchun ovoz ber, u sizga yoqadimi yo'qmi, farzandlaringiz uchun jinsi almashtirish bo'yicha bepul jarrohlik amaliyotini va'da qilmoqda. O'g'il bolalarni yana qizlarga aylantiramiz deb yozilgan fake tashviqot namoyishida. Rolik 4 soat ichida X ijtimoiy tarmog'ida 100 ming marta ko'rilgani aytilmoqda. Microsoft Kreml parast eski va yangi trollar fabrikasi AQShda 5 noyabr kuni bo'lib o'tadigan prezident saylovi arafasida yasama roliklarni, shu jumladan sun'iy intellektdan foydalangan holda yaratilgan roliklarni tarqatishda davom etishi kutilayotganini qayd etgan Microsoft hisobotida bu kabi trollar fabrikasi Eron va Xitoyda ham faoliyat olib borayotganiga to'xtalgan. Livanda Eron parast Hizbulloh guruhi a'zolari tomonidan shifrlangan ichki xabarlashma uchun aloqa jihozlari bir paytning o'zida portlagan. Bu haqda Isroilning Ynet portali xabar qildi. Jurnalistlarga ko'ra, guruh tomonidan smartfon o'rnida qo'llanilgan ratsiya va pejerlar poytaxt Beyrut, Livan janubi va Bako vodiysida masofadan turib portatilgan. Hizbulloh vakili Reuters agentligiga buning tashkilot o'z tarixida duch kelgan eng yirik xavfsizlik buzilishi ekanini bildirgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlashlar chog'ida bir yosh bola daxil 9 kishi halok bo'lgan. Ulardan qanchasi Hizbulloh a'zosi ekaniga aniqlik kiritilmagan. Hodisa paytida Hizbullohning yuqori lavozimli murozimlari ham jarohat olgan. Al-Haddad nashrining yozishicha, tashkilotning Livan parlamentidagi vakili Ali Ammarning o'g'li o'ldirilgan. Eron nashrlari sodir bo'lgan voqeada Isroilni ayblamoqda. Hizbulloh hodisadan keyin o'zining ilk bayonotida Isroilni ayblamagan va tekshiruv o'tkazilishini bildirgan. Keyinroq guruh portlashlar uchun mas'uliyatni isroillik dushmaniga yuklagan va bunga javob berilishini bildirgan. Isroil xavfsizlik xizmatlari Hizbulloh tez orada hujumga javob qaytarishi mumkinligini istisno qilmayapti, deya xabar berdi. Isroilning Vesti nashri mamlakatda jangovarlik holati kuchaytirilgani haqida qo'shimcha qilgan. Sky News Arabia manbalariga ko'ra, aloqa jihozlari detonatsiyasiga Isroilning Mossad razvedka xizmati aloqador bo'lishi mumkin. Nashr manbasining aytishicha, Mossad pejerlar akkumulyatorga portlash xavfi bo'lgan unsurlar joylashtirgan, ular esa jihoz qizigan paytda detonatsiyaga sabab bo'lgan. Ozodlik radiosining Isroildagi manbasi apparatlarga portlash moslamasi joylashtirilgan bo'lishi mumkinligi taxmin qilgan, biroq manbaga ko'ra, jihozlar yoppasiga portlagani e'tiborga olinsa, bu ishni amalga oshirish o'ta mushkul. AQSh davlat departamenti Qo'shma Shtatlarning Livandagi noxush hodisaga hech qanaqa aloqasi yo'qligini va bunday voqealar sodir bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirilmaganini bildirgan. BMT vakili esa tashkilot portlashlar haqida yetarli ma'lumotga ega emasligi, biroq tinch aholi vakillar qurbon bo'lganini qoralashgan. Bayrutdagi portlashlar bilan bir vaqtning o'zida Damashqda Hizbulloh avtomobili portatilgani haqida xabarlar olinmoqda. Tashkilotning 4 nafar a'zosi yaralangan, deya ma'lum qilindi. Tashkilotning 4 nafar a'zosi yaralandi, deya ma'lum qilgan qarorgohi Britaniyada bo'lgan Suriya inson huquqlari markazi direktori Al-Haddad telekanaliga. Damashqdagi mobil jihozlar detonatsiyasidan 14 kishi jarohat olgan. O'zbekiston, Ukraina va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarimizda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Bu Qirg'izistondan kelin olgan o'zbekistonlik yigitning kuyov jo'rilari. Ular yangi ochilgan Qorasuv o'tkazish punktining yonida to'y tantanasini davom ettirishmoqda.
Ana jo'rilar quda O'zbekistondan qudasilarni qudolarga tutadi.
Bu mazar bu, opa, mazar. Bu Qirg'izistonlar ketyapmiz. Bizga qo'sha qudandalar berib, shuni yeb ketinglar deb. Mehmonchilik.
Qanday bo'ldi?
Zo'r bo'ldi, alhamdulillah, zo'r bo'ldi.
Qariyb 14 yil yopiq turgan Qorasuv nazorat o'tkazish punktining bir tarafida Qirg'izistondan O'zbekistonga kelin olib o'tayotgan yoshlarning xushxandon kayfiyati bo'lsa, ikkinchi tarafdan o'z yurtiga o'tishga shoshilayotgan ayollarni ko'rish mumkin.
O'tib uyimga kirib ketaman. Ertagalikni ham kutmadim. Nimaga hayajonim shunchalik zo'r? Ertagalikni kutmadim, bugun keldim mana.
Otkaxon Marfaliyeva Qirg'izistonda tug'ilib o'sgan, O'zbekistonga turmushga chiqib, u yerda yashayotgan edi.
Andijon viloyati Qorasuvda turibmiz. Tamojni ochilishi marosimiga keldik. Mana yo'llarimiz ochilyapti, xudo xolisa. Hozir tamojnidan o'tamanda 5 minutda uyimga kirib ketaman. Meni yarim otaydi makonim Qirg'iziston, yashash joyim O'zbekiston.
Chegara punktining ochilishi ikki xalq o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlabgina qolmay, bu yerdagi kichik biznesga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. Masalan, andijonlik Umidjon chegara hududidagi 14 yildan buyon faoliyat ko'rsatmayotgan oshxonani ta'mirlay boshladi.
Va qaytadan ta'mirladi. Yosh 14 yil oldin to'xtatilgan ashyo bo'yi qaytib remont ham boshqa ham qilinmadi. Endi sekin yillar kelib ochilyapti. Shunga qaytadan ta'mirlab saloyimiz yurgizmoqchimiz. Bu odamlar yengillik bo'lsin deb, shu masjidlarga 50-100 o'rin joy qilib, shu xalq foydalansin deb yaratyapti yangiliklarni.
Yaxshi qizlarga qadami qunduz bo'lib turmaymiz, qunduz bo'lib turmaymiz. Atag'amma kesekida
Qo'sh va Andijon viloyatlaridagi chegara punkti bilan bir vaqtda Namanganning Uchqo'rg'on tumanidagi Uchqo'rg'on Kengsoy chegara o'tkazish punktining ham ochilish marosimi bo'ldi.
Men o'zim qirg'izistonlik bo'lib turib, O'zbekistonga rizqim chochilgan ekan, shu yerga turmushga chiqdim, lekin ayrim sabablarga ko'ra 8 yil yurib o'tolmaganman. 8 yil ota-onam diydorini ko'rish menga nasib qilmagan. Orada o'zimni mana otam kasal bo'ldi, juda ham og'ir kasal bo'ldilar, lekin chegara yopiq sababli bo'lganligi uchun o'tolmay juda ham ko'p qiynalganmiz. Ikkita ukamni uylab, joylab to'y o'tkazishdi, afsusda ham o'tolmadim.
Kelini 4 farzandli bo'lguncha chegara yopiqligi sabab qiyinchiliklar ko'rgan Mahmud Kimsanov ham chegara ochilishidan xursand.
2010 yili mana shu Qizilchar bilan qudachilik qilib mana kelin olgandik. Shu postdan yopilganiga qadar mashinadan olib o'tganmiz kelinni.
Qorasuv chegara punkti kunduzi faqat piyodalar uchun ochiqligi aytilmoqda. Kelgusida transport vositalarini ham o'tkazish ko'rib chiqiladi. Uchqo'rg'on Kengsoy chegara punktidan esa bir kunda 5000 nafar piyoda, 600 ta yuk va 400 ta yengil avtomobil o'tkazish ko'zda tutilgan. Shu kungacha ikki davlat o'rtasidagi 16 ta nazorat o'tkazish punktidan 13 tasi qaytadan ish boshladi. Qolgan 3 chegara punktlari esa 2025 yili qayta ishga tushirish rejalashtirilgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.